Linka marec 2023. Miesto v mojom meste. V minulom volebnom období v rokoch 2018 až 2022 bol poslancom mestského zastupiteľstva. Od decembra 2022 je na magistráte mužom číslo 2. Ktoré miesto má najradšej JUDr. Pavol Papcun, zástupca primátora mesta? Azda nikoho neprekvapí, že opäť pôjdeme do terénu. Pán zástupca primátora je vášnivý poľovník a ochranca prírody. Jeho očami sa pozrieme na dubiny pri Levoči, chránené územie európskeho významu zaradené do sústavy Natura 2000. Iba na skok z mesta, nedaleko oblasti Mariánskej hory máme vzácny, posledný zachovaný výskyt dubovohrabových lesov s niekoľkými starými jedľami. Rozšírenie tohto unikátneho biotopu nikdy nebolo rozsiahle a v súčasnosti sa nachádza iba na Spiši. Na jar a v lete sa stromy bujne košatrejú, v jeseni, keď sfarbené listy popadajú na zem, sú lesy priehľadné, s hnedým kobercom listov opisuje pán zástupca miesto blízke svojmu srdcu. Aj opačný pohľad z mesta na dubiny je vraj vtedy prekrásny. Z tejto oblasti zvanej Kotly, ľudovo aj Lochy, je krásny výhľad na scenériu celej Hornáckej kotliny až po Volovské vrchy a potom na mesto, ktorému dominuje secesná budova gymnázia s vežičkou, za ňou vidieť ostatné mestské veže Čierneho, Minorického aj Evanjelického kostola aj vežu Baziliky. Levočania tam bežne chodia na huby a vychádzky cez Ruskinovský chodník, no málo kto si uvedomí význam tohto územia. Ďakujeme, dostali sme tip na vychádzku do prírody hneď za mestom. Milí čitatelia, držíte v rukách marcové číslo Linky. Okrem návštevy pani prezidentky je venované už tradične knihám, a to v ich celistvom kolobehu. Autor, vydavateľ, knihkupec, respektíve knihovník sú zastúpení rozhovormi s autorom Alexom Gerberim, vydavateľom Petrom Milčákom a riaditeľkou knižnice Jána Henkela Jankou Dolanskou. Spoznáte múdre výpovede ľudí, ktorí žijú a pracujú v našom meste. Spišské múzeum spomína na docenta Ivana Chalupeckého pri príležitosti výročia jeho narodenia. Spoznáte ďalšiu komunitu ľudí, ktorí prekonávajú samých seba. Ukážkovou spoluprácou dvoch subjektov mesta je darovanie kníh z knižnice detskému oddeleniu nemocnice. A výzvou môže byť aj možnosť výhry v zaujímavej súťaži Levoča na jar. Začítajte sa do hodnotovo silného jarného čísla nášho mesačníka. Redakcia. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová diskutovala v Levoči so zaujímavými ľuďmi z regiónu. Pozrela si aj baziliku svätého Jakuba. Najdôležitejšou udalosťou v meste bola počas februára návšteva prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Primátor Miroslav Vilkovský ju prijal v Levoči počas jej regionálneho pracovného výjazdu na Spiši. Na programe stretnutia bola prehliadka baziliky svätého Jakuba či diskusia s vybranými hostiami v obradnej sieni historickej radnice. Primátor sa s prezidentkou stretol aj za zatvorenými dverami. Zhovárali sa o ochrane pamiatkového fondu či transformácii miestnej nemocnice. Text Vladimíra Novotná-Čajová, foto Vladimír Maľák. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová pricestovala do mesta 7. februára 2023 v podvečerných hodinách, kde ju privítal primátor Miroslav Vilkovský. Po krátkom stretnutí s médiami sa presunuli do baziliky svätého Jakuba. Bazilikou ju sprevádzal dekan a levočský farár IC Lic Peter Majcher. Na stretnutie a krátke fotografovanie s prezidentkou pred bazilikou čakali desiatky levočanov, medzi ktorými boli napríklad aj študenti gymnázia svätého Františka Asiského a deti z materskej školy na ulici Gustáva Hermana. Primátor mesta rokoval s prezidentkou v samostatnej miestnosti historickej radnice. S pani prezidentkou sme diskutovali v miestnosti, z ktorej úradoval richtár nášho mesta spolu s notárom. Diskutovali sme o štyroch témach o ochrane pamiatkového fondu, ktorý je v Levoči skutočne bohatý. Zhovárali sme sa aj o dôsledkoch energetickej krízy na samosprávy. Ďalšou témou bola transformácia miestnej nemocnice, kategorizácia nemocničnej siete a zaradenie nemocnice do prvej úrovne. Pani prezidentka mala skutočne dostatok informácií o spišských nemocniciach, ktoré sú v prevažnej miere v súkromnom vlastníctve, sú teda obchodnými spoločnosťami. Živo sa zaujímala o fungovanie týchto zariadení. V rámci rozhovoru o bežných starostiach, ktoré ľudí v regióne trápia, sme sa dostali aj k téme zamestnanosti, priblížil primátor mesta Miroslav Vilkovský. Program pokračoval zápisom do pamätnej knihy mesta a odovzdaním daru v podobe obrazu známeho levočského výtvarníka Ľubomíra Repaského. Na diskusiu do Levoče na pozvanie kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pricestovalo 52 hostí. Išlo o zástupcov vedenia Levoče, okolitých miest a obcí, riaditeľov škôl, zariadení sociálnych služieb, terénnych sociálnych pracovníkov či zástupcov neziskového sektora z okresov Levoča, Kežmarok a Spišská Nová Ves. Regionálny výjazd na Spiši som odštartovala v tomto krásnom historickom regióne. Moje prvé kroky viedli samozrejme do baziliky svätý Jakuba, opätovne si pozrieť oltár majstra Pavla. Potom som mala rokovanie s pánom primátorom, po ktorom nasledovalo stretnutie s osobnosťami regiónu. Boli tu zástupcovia z rôznych oblastí, široká vzorka ľudí zo zdravotníctva, školstva, sociálnych služieb, cirkví, hovorí prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Minútové interview. Najvýznamnejšou udalosťou minulého mesiaca bola pre Levoču nepochybne návšteva pani prezidentky. Popri oficiálnych mediálnych výstupoch nás zaujímalo pozadie prípravy prezidentskej návštevy aj dojmy z bezprostrednej blízkosti pani Zuzany Čaputovej. Pýtali sme sa za vás a na minútku sme sa stretli. S MGR Dagmar Spišskou zo sekretariátu primátora mesta. Boli ste kontaktnou osobou pri komunikácii s prezidentskou kanceláriou o príprave jej výjazdového pracovného dňa a stretnutia s pozvanými hostiami na radnici. Do akej miery boli požiadavky na nás náročné? Prekvapilo ma, že nešlo o nejako výnimočnú prípravu podujatia, ktorým bolo stretnutie s pánom primátorom a neskôr s pozvanými hostiami zastupujúcimi širší región Spiša. Dbala na to, aby stoličky boli uložené do polkruhu, bez zasadacieho poriadku, aby mal každý pocit rovnocennosti. Navyše, aj pohostenie si pani prezidentka želala veľmi skromné. Prosila si iba vodu, nanajvýš čaj alebo kávu, ak by si niekto z prítomných želal. Naozaj nebolo pre nás problémom tieto požiadavky zabezpečiť. Ako na vás osobne zapôsobila pani prezidentka? V jej bezprostrednej blízkosti som bola iba veľmi krátko. Prišla k nám rovno statier z programu s českým prezidentom, chcela si pozrieť baziliku svätého Jakuba a aj keď mal časový harmonogram meškanie, podľa plánu sa stretla pred radnicou so škôlkarmi aj študentmi z cirkevného gymnázia. Po diskusii na radnici bola ochotná zostať a s účastníkmi stretnutia sa fotiť bez známok únavy alebo nervozity. Z IC Lic Petrom Majcherom, dekanom, levočským farárom a rektorom baziliky svätého Jakuba. S akými pocitmi ste sprevádzali pani Čaputovú bazilikou svätého Jakuba? Na spoločnú komunikáciu nebol veľký priestor, mojou úlohou bolo posprevádzať pani prezidentku po bazilike a predstaviť jej oltár majstra Pavla, dve hlavné cirkevné pamiatky v meste. Čo ma ale osobne veľmi povzbudilo, že hneď pri vstupe si pani prezidentka uvedomila identitu miesta, do ktorého vstúpila. Ako náhle mala pred sebou hlavný oltár svätého Jakuba, prežehnala sa. Bolo to autentické a prirodzené. Priestor baziliky vnímala ako Boží chrám a vyjadrila to práve spontánnym prežehnaním sa. Je to vec, ktorá ma ihneď upútala a za ktorú som jej bol vďačný. Podľa prezidentkyných vlastných slov vieme, že v našom chráme nebola prvýkrát. Historickú Levoču navštívila predtým ako súkromná osoba. O aktuálnej návšteve Levoče vo funkcii hlavy štátu napísala na svojom oficiálnom Facebook profile veľmi pozitívne. Stretla som kompetentných a odhodlaných ľudí, ktorí robia skvelé veci v oblastiach, v ktorých pôsobia niekedy aj napriek ťažkým podmienkam. Toto krásne mesto bolo stáročia miestom spolužitia rôznych národností a náboženstiev, nepochybne aj svetonázorov. Nestraťme tento dar. Viac slov hádam ani netreba. Ďakujeme za všetky vaše spomienky, bolo by škoda nechať posolstvo tejto rýchlej, no významnej návštevy nášho mesta vyblednúť. Eva Malíšková. Janka Dolanská. V dobrej literatúre sa skrýva veľa návodov na to, ako viesť dobrý život. Knižnica Jána Henkela v Levoči s prívlastkom Regionálna bola založená pred 4 rokmi. Od začiatku ju vedie Janka Dolanská, vyštudovaná špeciálna pedagogička. Predtým, ako sa stala riaditeľkou knižnice, pôsobila napríklad aj ako predsedníčka levočskej organizácie SPOSA. Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom je autorkou a organizátorkou benefičného podujatia Outvent. Od detstva mala ku knihám veľmi blízky vzťah, v druhej polovici 80. rokov ich začala načítavať pre Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. V rozhovore sa s Vladimírou Novotnou Čajovou rozprávala o svojom čitateľskom vývoji, obľúbených autoroch či fungovaní knižnice. Ako sa budoval váš vzťah ku knihám? Mali ste záľubu v knihách už ako dieťa? I keď rodičia neboli veľkí čitatelia, môj otec knihy veľmi rád kupoval. Slovenská kniha voľakedy vydávala letáky s ponukou titulov, ktoré ste si mohli objednať. Podľa toho, koľko ste si ich kúpili, ak ste splnili stanovený limit, boli ste zaradení do žrebovania o výherné ceny. Neviem síce, čo bolo pre otca väčším motívom, či výhra, alebo knihy, no kupoval ich neustále. Mám o 10 rokov staršiu sestru a o 8 rokov staršieho brata. Od povinností, ktoré boli uložené na ich pleciach a ktoré museli urobiť ich ruky, som bola ja, ten tretí súrodenec, milovaný a opatrovaný, oslobodená. Mala som podstatne väčšiu slobodu. Súrodenci, ktorí ma občas strážili, nechceli, aby som ich otravovala. Veľmi rada som preto chodievala na prechádzky. Zbožňovala som nedeľné prechádzky o samote. Dopoludnia som zašla do kostola k minoritom, popoludní som si od sestry potajme požičala detskú kabelku, do ktorej som si uložila vreckovku a pomádu na ústa a prechádzala som sa. Obdivovala som výklady, zašla do múzea, milovala som staré levočské kino, ktoré vtedy sídlilo v divadle. Pamätám si pach natretých parkiet so zvláštnym tmavým náterom. Bufet, kde ste si mohli kúpiť nejakú sladkosť alebo sa občerstviť žemľou. Časom som si našla cestu aj do knižnice. Detské oddelenie bolo v budove divadla, v priestoroch dnešného fastfoodu a tam som začala čítať. Nemôžem povedať, že som knižnicu prečítala celú a nedokážem pochopiť, že som od knihovníčok nikdy nedostala ponuku prečítať si Anu zo Zeleného domu. To je skutočne zvláštne, myslela som si, že si Anu prečítali hádam všetky dievčatá. To veru neviem, no pamätám si, že keď som mala 12 rokov, urobili knihovníčky výnimku a dovolili mi navštevovať oddelenie pre dospelých. Samozrejme, že som šla po žánrovej literatúre. 12-ročná som čítala Angeliku a spomínam si, ako to súrodenci s hrôzou ukazovali mame. Nasledovala Grickská čarodejnica či Plamene inkvizície. Na základnej škole boli moje knižné lásky Jozef Gregor Tajovský a Martin Kukučín, na strednej škole som sa zalúbila do Remarka a Hemingwaya. Knihy z knižnice postupne pribúdali, boli prečítané, no a keď som začala pracovať, budovala som vlastnú knižnicu. Čo čítate v súčasnosti, aké témy a žánre vás zaujímajú? Čitateľ sa vyvíja, aj u mňa sa to vyvíjalo pomaly. Postupne pribúdali ruskí autori, skvelo píšu Židia, napríklad Singer. Prečítala by som si akúkoľvek knihu od Chaima Potoka. Mám veľmi rada anglických autorov, napríklad Juliana Barnesa, amerických autorov, napríklad Michaela Cunninghama, Michaela Chabona, Francúza Emmanuela Carrereho. Nejdem však iba po autorovi. Spomínam si na obdobie štúdia na vysokej škole. V roku 1989 vzniklo prvé Artforum v Bratislave na ulici Červenej armády v Pavlačovom byte. Bol to nezabudnutelný zážitok. Keď som vošla do dvora, popri fasáde viedlo schodisko, po ktorom som sa dostala do miestnosti, v ktorej bola stará drevená vyšúchaná podlaha, na nej staré stoly a na nich rozložené knihy. Keďže som popri zamestnaní študovala špeciálnu pedagogiku, každú sobotu sme mávali konzultácie v hlavnom meste. Potom o 4:30 po obede mi odchádzal vlak domov. Vždy som si však našla čas, aby som zašla do kníhkupectva a do kaviarne. V Artfore som si vyberala knihu na cestu domov. Objavila som brožovanú knihu Hermana Heseho Malé radosti a hneď som sa do jeho tvorby zalúbila. V mladosti som objavila rozhovor s nejakým veľkým čitateľom, ktorý odporúčal obľúbených autorov. Boli medzi nimi práve Hesse, Paustovský, Nabokov, ale aj mená Emil Ayar a Romain Gary, ktoré mi prvotne nič nehovorili. V Levočskej knižnici som ich diela našla a dozvedela som sa, že je to jeden spisovateľ. Medzi mojich obľúbených autorov v súčasnosti určite patrí Ľudmila Ulická, Ian McEwan. Mám veľmi rada Američana Johna Ervina, najviac obľubujem jeho knihu Modlitba za Owena Meanyho. Spomeniem aj gruzínsku autorku, ktorá píše po nemecky Nino Haratišvili a jej osmý život Probrilku. Odporúčiť nejakú knihu sa zdá byť najťažšou otázkou nášho rozhovoru. Veru najťažšia. Jona Fosho, ktorého vydáva Modrý Peter, mám veľmi rada. V rámci edície Pandora som objavila Luciu Berlin, ktorú vydáva vydavateľstvo Inakvuj. Stala sa mojou obľúbenou autorkou. Veľmi mi je blízky jej štýl písania. Málo kto dokáže s takým citom a tak pravdivo opísať hĺbku prežívania ľudí, ktorí sa nachádzajú v rôznych životných situáciách a narodili sa v rôznych rodinách. Kniha Malý život od Haňa Janagihara bola krásna. No bolo ich veľmi veľa. V súčasnosti mám rada aj autobiografické knihy a knihy rozhovorov, ktoré robí napríklad Ján Strasser. Skvelá je Alta Vášová, autorka libreta muzikálu Neberte nám princeznú a kniha rozhovorov s ňou. Sú knihy pre vás skôr relaxom alebo v nich hľadáte aj odpovede na zložitejšie životné otázky? Čím sú pre vás knihy? Vraví sa, že sú najlepším priateľom človeka. Mojím najlepším priateľom je manžel, určite by som ho zaradila pred knihy. Napriek tomu, že pracujem v knižnici, naďalej si knihy kupujem, no nechcem, aby boli v mojom živote na prvom mieste. Poviem vám príbeh rodiny, ktorá predávala krásne knihy do antikvariátu. Keď sa pýtali detí otca, majiteľa knižnice, že prečo také vzácne knihy predávajú, odpovedali: viete, my k ním nemáme vzťah, pretože táto knižnica nám vzala otca. Čiže je fajn stanoviť si nejakú hranicu, no sú pre mňa veľmi dôležité. Keď sme v roku 2018 zakladali knižný klub, vzniklo to veľmi spontánne. Dobrovoľnícky pracujem pre občianske združenie SPOSA, spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. 2. apríl je Svetovým dňom povedomia o autizme, zároveň aj Medzinárodným dňom detskej knihy. Práve v roku 2018 vychádzal 2. apríl nie príliš priaznivo. Myslím, že to bol veľkonočný pondelok. Premýšľala som, čo zorganizovať, aby sme povedomie o autizme medzi ľuďmi zvýšili. Vďaka spolupráci so SNM, Spišským múzeom v Levoči rozsvecujeme podľubie balkóna modrým svetlom. Mali sme koncerty Katky Koščovej či Janky Hubinskej, no vtedy sa nič podobné nehodilo. V galérii mesta Levoča sme preto zorganizovali podujatie, na ktorom sme čítali úryvky z kníh, ktoré sa týkali poruchy autistického spektra alebo ich priamo napísali autori s autistickým myslením a prejavom. Nejaké úryvky čítal Peter Čizmár, ja som tiež niečo čítala, náš syn Radim Dolanský prečítal 2 príbehy z Kvaka a Čľupa, keďže sme nechceli opomenúť aj Medzinárodný deň detskej knihy. Zišli sa tam čitatelia a tak vznikol nápad stretávať sa pravidelne. Na prvom stretnutí v júni v roku 2018 bolo pre mňa silnou myšlienkou moto Bohuša Kováča, ktorý povedal: čítanie je ponorenie sa do oceánu bytia, nie pre utopenie, ale pre vynorenie sa. Tak asi aj preto čítam. Knihy nielen rada čítate, ale je zaujímavé, že ste ich aj načítavali pre Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Áno, myslím, že prvú knihu som načítala v roku 1987. Vtedy som ešte pracovala ako vychovávateľka na škole pre sluchovo znevýhodnené deti a mohla som načítavať len do poludnia. Potom, keď som sa nemohla vrátiť do praxe špeciálneho pedagóga, keďže sa nám narodil syn s autizmom, potrebovala som sa venovať jemu. Načítavanie kníh bola pre mňa skvelá práca. Dohodla som si presné termíny, pracovala som 3 dni v štúdiu aj vďaka tomu, že keď mal Radim viac ako 6 rokov, mal osobnú asistentku, moju sestru. 3 dni sú optimálne, aby to vydržal a zvládol hlas, aby na ňom nebolo poznať, že je unavený. Je to krásna, zároveň aj veľmi ťažká práca. Koľko načítate, toľko zarobíte. Nie je dobré sa veľa mýliť, lebo strácate čistý čas nahrávky. U čitateľov knižnice ste boli veľmi obľúbenou. Máte spočítané, koľko kníh ste načítali? V knižnici je to určite evidované. Istotne som neprečila Igora Makovického alebo pána Šabeka či pani Drotárovú. Raz som to skúšala a je skutočne náročné vedieť sa do knihy vcítiť. Ktoré žánre ste načítavali? Vyberali si ma zvukoví technici a šéf štúdia podľa požiadaviek nevidiacich. U zrakovo znevýhodnených, ale aj u mňa je rozhodujúce, kto číta a akým spôsobom. Hlas musí mať svoju príťažlivosť, v éteri vás musí pritiahnuť ako magnet a potom je príbeh. Čo sa týka môjho hlasu, áno, dobre sa pri ňom zaspáva a asi sa príjemne počúva. Porozprávajme sa o knižnici Jána Henkela v Levoči. Ako sa táto inštitúcia počas 4 rokov vyvíjala a zároveň aké sú vaše vízie? Levočská knižnica mala obrovský potenciál, aby sa stala regionálnou. Bol to vynikajúci nápad. Knižnica bola v Levoči už v stredoveku. Priestor, v ktorom sa nachádzame, má svoje čaro, svoje džíny a zloci. Ak zapôsobila napríklad na historičku Danielu Dvorákovú, ktorá veľa precestovala a iste videla mnohé archívy a knižnice, tak na tom niečo bude. Knižnica sa nachádza na veľmi dobrom mieste. Zvolený bol veľmi dobre aj názov knižnice po Jánovi Henkelovi. Vidím to tak, že jej vzniku predchádzalo veľa šťastných krokov a jedno obrovské šťastie pre mňa. Príležitosť viesť takúto inštitúciu a byť pri jej zrode, aj keď na základe už existujúcej mestskej knižnice, no pri jej ďalšom rozvoji, to si jednak veľmi vážim, ale aj som sa toho bála. Ako to zvládneme celý kolektív? Pre Levoču je to šanca mať inštitúciu, ktorá sa etabluje medzi zabehnuté dlhoročné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie mesta. Rovnocennou súčasťou obrazu dielik puzzle, ktorý ho doplní a bude súvisieť s duchom Levoče. Hovorí sa, že knižnica by mala byť obývačkou mesta a toto je túžba celého kolektívu. Chceme, aby bol tento priestor vnímaný ako bezpečný. Ľudia sa ostýchajú prísť, sadnúť si, rozbaliť noviny a len tak si čítať. Potrebujeme sa to naučiť. Mnohé veci si ešte nevieme vychutnať a využiť tak, ako sa ponúkajú. Naozaj si prajem, aby to bolo miesto bezpečné pre kohokoľvek, aby bolo otvorené aj trošku dlhšie a aby sme mohli byť v priestoroch zodpovedajúcim knižniciam 21. storočia. Táto budova má potenciál, aby sa ňou mohla stať. Knižnica má niekoľko oddelení. Začnime tým, ktoré navštevujú malí čitatelia. Pre deti robíte rôzne aktivity a stretnutia. Pomaly sa tu buduje komunita detí, ktoré ju navštevujú pravidelne. Čo dnešné deti rady čítajú, čo ich zaujíma a aké majú možnosti? Vydavateľstvá nerezignovali na dobrú detskú tvorbu, dobrý výber titulov, na kvalitné preklady, na graficky pekne upravené knihy, to je veľmi dôležité. Malým deťom všetko prechádza cez ruky k ústam. Potom z úst vychádzajú slová a na to by sme sa mali zamerať. Deťom treba ponúkať literatúru a knihy, ktoré ich budú zjemňovať a učiť. Nech sú oddychom, nech slúžia na smiech a zábavu, ale aby to nebolo len niečo, čím sa dokážem ukázať a odprezentovať v spoločnosti. Hĺbka je dôležitá. Máme knihy pre deti od najútlejšieho veku. Ak máte doma trojmesačné bábetko, ktoré hľadá podnety, tak máme na výber knihy napríklad v čierno-bielej kombinácii, ďalej sú to leporelá a tak ďalej. Z podujatí bolo úspešné napríklad Prečítané leto. S veľkým záujmom nás navštevovali mamičky, ktoré v meste s deťmi dovolenkovali a hľadali pre deti tvorivý program. Dopredu sme si vybrali knihu, z ktorej sa na stretnutí prečítal úryvok. Deti sa potom o tom zhovárali a na konci bola tvorivá dielňa. Kolegyňa knihovníčka to organizovala veľmi dobre. S podobným programom s názvom Na krídlach príbehov sme začali aj počas školského roka. Na pravidelnom klubovom stretnutí písmenka naši kamaráti nás navštevuje materská škola na ulici Gustáva Hermana. Ide o prípravu na školu pre predškolákov. Chodia k nám maličké deti a najkrajšie je, keď popoludní prichádzajú školáci pred vyučovaním v základnej umeleckej škole a chalan povie: "Nechcem ísť do klubu, tam je veľký hluk, prišiel som si radšej čítať." Alebo si tu môžu robiť úlohy. Pre malé deti môže byť kniha veľmi zaujímavá. Pre staršie môže byť v istom veku zaujímavejší počítač či televízia. Čo čítajú mladí v súčasnosti? Ako ich nalákať viac čítať? Áno, v istom veku strácajú záujem o knihy. Vidíme to na deťoch, ktoré chodia na podujatia. Malé deti sú očami a ušami nalepené na všetkom, čo im hovoríte, teda ak to dobre pripravíte. Ale keď prichádzajú, povedzme, žiaci druhého stupňa alebo začiatočníci na stredných školách, tak od mnohých sa ani len slova nedočkáte, na nič nereagujú. Súvisí to s vekom, neboli sme iní. Domnievam sa, že je k tomu potrebná trpezlivosť, dobrý vzor a to, akým spôsobom sa k ním priblížime, ako sa s nimi zhovárame. Môžu sa tváriť, že ich to nezaujíma či otravuje, no je to len vonkajší prejav, na ktorý by sme my, dospelí, nemali reagovať zle. Mali by sme im dať možnosť pocítiť pokoj pri čítaní, dopriať čas na rozhovor, vytvoriť priestor na to, aby mohli zažiť kúzlo ponorenia sa do príbehu. Ak to zažijú raz, tak sa k tomu určite vrátia. Svojim deťom som čítala veľmi dlho, no nie sú takými čitateľmi ako ja. To však nie je podstatné. Myslím si, že to, čo som im čítala, ich obohatilo. Nemusí byť každý čitateľ, ale každý by mal mať možnosť, aby sa ním mohol stať. Prečo by teda mali deti z vášho pohľadu čítať? Pri čítaní trénujeme koordináciu oko a text, učíme sa udržať pozornosť a nesmierne dôležité je čítanie s porozumením. Malí čitatelia vyrastú, budú podpisovať rôzne zmluvy, nehovoriac o zákutiach právnického jazyka. A niekedy sa človek potrebuje skryť do príbehu niekoho iného, do textu, ktorý ho osvieži. Nič nie je náhoda, ak si niečo prečítate alebo vám niekto niečo ponúkne. Musí to mať, verím, nejaký zmysel. V dobrej literatúre sa skrýva veľa návodov na to, ako viesť dobrý život. A akí sú dospelí čitatelia Levočskej knižnice? Rady sa stretávajú a debatujú o knihách. Najviac si dospelí čitatelia požičiavajú žánrovú alebo oddychovú literatúru. Ak vyjde nový Dominik Dán alebo nová detektívka Petra Schlossera, tieto knihy sú vždy rezervované. Nenakupujeme ich však vo veľkých množstvách, lebo sa síce rýchlo prečítajú, no rovnako rýchlo sa zvedomia ľudí strácajú. Máme veľmi dobrú náučnú literatúru, aj keď nemá taký obrad ako žánrová. Nemôžeme však oklieštiť čitateľa, aj keby bol iba jeden. Ak sa vrátiť ku knižnému klubu, tak sú v ňom skvelí čitatelia. Mnohí vyštudovali slovenský jazyk a literatúru. Čítajú dlhodobo a pre túto knižnicu sú veľkým obohatením. Sú to ľudia, ktorí sa snažia porozumieť nielen literatúre, sú vnímaví k celospoločenským témam a k prostrediu, v ktorom žijú. Stretnutia knižného klubu sú pre nás hnacím motorom. Vopred vieme, akú knihu ideme čítať, no prečítanie knihy nie je podmienkou návštevy knižného klubu. V diskusii sa každý dozvie obsah knihy. Koľký knihu prečítame, toľko nových pohľadov na ňu získame. Sú to komorné a intímne stretnutia. Čo je na klube zaujímavé, je otvorenosť, istý druh intimity medzi cudzími ľuďmi. Keď odchádzame, vieme, že to, čo sme si povedali, kdesi v nás ostáva a často cez tie texty hovoríme aj o sebe. Je to pre vás bezpečné prostredie. A je otvorené pre všetkých. Ktokoľvek sa môže pridať, každý je vítaný. To je už iná úroveň čítania, lebo si knihu takto prečítate z niekoľkých uhlov. V tom je práve tá krása. Marec je mesiacom knihy, v tomto období knižnice ožívajú. Čo pri tejto príležitosti chystáte? Týždeň slovenských knižníc vychádza tento raz od 6. marca na jarné prázdniny. Pripravili sme program, ktorý môžu deti stráviť v knižnici, pokiaľ nemajú naplánované aktivity mimo mesta. Pripravili sme čítanie pre najmenších aj do 1. roka. Mamičkám chceme priblížiť knihy, ktoré sú pre malé deti v knižnici dostupné, ale tiež také, ktoré sa dajú kúpiť. Ak je to možné, mali by mať nejaké knihy doma v domácej knižnici. Radi by sme v tomto týždni privítali seniorov na podujatí Knižnica môjho detstva, kde si môžu zaspomínať na to, čo kedysi čítali. Tešíme sa, že sa s nimi budeme môcť porozprávať a priblížiť im, čo všetko im v knižnici môžeme ponúknuť. Na zlepšenie digitálnej gramotnosti pre seniorov pripravujeme školenia. Knižnica by mala byť miestom, kde by našiel starší človek pomoc pri problémoch s počítačom alebo telefónom. Pripravujeme autorský večer, čítanie v pyžamkách pre deti a mnoho ďalšieho. Jeden deň plánujeme zorganizovať stretnutie s knihovníkmi s názovom Komu niet knihy, tomu niet pomoci. Inšpiráciou nám bol komik Fero Joke, ktorý túto vetu starého slovenského klasika použil v jednom videu. Veľmi trefné a vtipné. Na záver môžeme pozvať čitateľov Linky do knižnice Jána Henkela. Samozrejme, príďte. Príďte sa porozprávať, pozrieť si knihy podujatia. Iste treba nájsť odvahu a vybrať sa, lebo mnohokrát počúvame od iných používateľov, priateľov či známych priaznivé referencie, no častokrát je to od ľudí, ktorí ju ani nenavštívili. Pozreli si webovú stránku a majú z toho dobrý dojem a radosť. Od myšlienky ku skutku je však niekedy ďaleko. To nevadí, ponuka je tu stále, používateľ je u nás očakávaný kedykoľvek, bez ohľadu na to, aký je jeho sociálny status a vzdelanie, pre nás knihovníkov sú rozhodujúce jeho potreby. Mesto Levoča ponúka veľa možností na rekreáciu aj kultúrne vyžitie a ja by som si želala, aby ľudia nenavštevovali len knižnicu, ale aby chodili do múzea, kina či divadla. Aby nevyhľadávali len stredoprúdové akcie, na ktoré sa lístky rýchlo vypredajú, ale aby sa pozreli na všetky pekné a dobre zorganizované podujatia a aktivity, ktoré sa konajú v celom meste. Je jedno, kto ich usporiadal a kde, dôležité je, že je to dobre pripravené. Levočania majú možnosti žiť v meste dobrý spoločenský a kultúrny život. Chcela by som posmeliť ľudí, ktorí po pandémii zostávajú doma. Rozumiem, že je to ťažké, no človek sa tak viac zaoberá sám sebou a je lepšie sa pozrieť za roh, ako žijú iní. Ak sa nedá vycestovať z krajiny a nahliadnúť na spôsob života inde, dá sa to zažiť cez knihy a ponuku kultúrnych podujatí, ktoré sa v Levoči dejú. Vidím, že jednu knihu v rukách držíte aj vy. Keď som hovorila o vydavateľovi Petrovi Milčákovi, ktorý má vydavateľstvo Modrý Peter, tak pred rokmi prezentoval knihu ja, Ikarus Aldena Novlana. Je to Kanaďan, ktorý sa narodil v roku 1933 a mal naozaj ťažké detstvo. Keď sa narodil, jeho matka mala 15 rokov. Otec pracoval ako drevorubač. Keď mal Alden 8 rokov, matka ho opustila a vychovávala ho stará mama. Sám sa naučil čítať už ako 5-ročný. Prvou knihou, ktorú prečítal, bola jediná kniha, ktorú mali v dome, teda Biblia. Vyrastal v prostredí drevorubačov, drsných ľudí, ktorí boli od seba veľmi vzdialení a on to v jednej básni krásne vyjadril. V mladosti tam, kde som žil, nikto nehovoril o láske. Okrem mňa iba po tme. To meno bolo známe iba ako meno mesta na inom kontinente. Nikto nenazval nikoho iného svojim priateľom, hoci v skutočnosti priateľmi boli. Možno sa báli tak veľa zo seba odovzdať, tak veľa žiadať od iných. Waldenovi Novlanovi bola neprirodzená zábrana vyjadrovať svoje pocity na hlas. Zažíval preciťovanú samotu, ťarchu prežitého života. Zomrel mladý ako 50-ročný. Obrannou baštou sa mu stala knižnica v 32 kilometrov vzdialenom Vincore. Každú sobotu tam putoval pešo alebo stopom, aby sa na ďalší týždeň zásobil knihami. Tak vidíte, že knihy môžu zachrániť. Aj život. Ďakujem veľmi pekne. Zhovárala sa MGR Vladimíra Novotná-Čajová. Vydavateľstvo Modrý Peter sa venuje vydávaniu hodnotnej slovenskej poézie už viac ako 30 rokov. Nezávislý vydavateľ a literárny vedec Peter Milčák založil vydavateľstvo Modrý Peter krátko po Nežnej revolúcii a vydávanie kníh označuje za svoje profesionálne hobby. Čítanie je pre neho životnou potrebou a hlavným kritériom, podľa ktorého sa rozhoduje, ktoré tituly vydá, je ich hodnota a hĺbka. Aj preto sú často oceňované a sú výkladnou skriňou súčasnej slovenskej literatúry. Vo vydavateľstve Modrý Peter vydávate knihy už viac ako 3 dekády. Môžete ho predstaviť čitateľom, ktorým je činnosť vášho vydavateľstva menej známa. Modrý Peter sa venuje vydávaniu hodnotnej beletrie slovenských, ale aj svetových autorov. Vydávame knihy preložené z rôznych jazykov. Modrý Peter sa zameriava prioritne na vydávanie slovenskej poézie, popri tom vydáva knihy z literárnej vedy a z eseistiky, knihy pre deti a mládež, drámu a prózu. Záber vydavateľstva je širší, no je to predovšetkým vydavateľstvo poézie. Po roku 1989 veľa kamenných vydavateľstiev zaniklo alebo obmedzilo svoju činnosť. Prestávali vydávať slovenskú literatúru, špeciálne poéziu. Poznal som viacerých autorov, ktorí mali hotové rukopisy, no nemali ich komu ponúknuť. Nemal som žiadnu skúsenosť ani prax, som však vášnivý čitateľ, ktorý knihu číta od začiatku do konca aj tirážové strany. Knihu vnímam ako celok, ako umelecký objekt. Nadobudol som vtedy pocit, že by som vedel knihy vydávať a povedal som si, že to vyskúšam. Od roku 1991, keď som vydavateľstvo zaregistroval, funguje kontinuálne, čo na Slovensku nie je celkom bežné. Spolu s vydavateľstvom KK Bagala sme dve najstaršie nezávislé vydavateľstvá v krajine. Vydali ste už viac ako 200 titulov, len za minulý rok ich bolo 10. To je slušná knižnica. Na Slovensku pred rokom 89 nepôsobili žiadne súkromné vydavateľstvá, všetky boli štátne, inštitucionalizované. Vydavateľské domy mali viacero redaktorov či oddelenia, ktoré sa venovali napríklad propagácii, účtovníctvu a tak ďalej. Boli to také vydavateľské organizmy s početnejším redaktorským a iným personálnym zázemím. Väčšina malých vydavateľstiev, ktoré vznikli po roku 89, sú vydavateľstvami jedného človeka. To je zásadná zmena. Široké spektrum činností od vyhľadávania autorov cez editovanie rukopisov, pretlačovú prípravu, kontrolu tlače, distribúciu, propagáciu, čiastočne až po účtovníctvo musí zvládnuť jedna osoba. Ak má vydavateľ v edičnom pláne 10 a viac titulov ročne, najmä administratívnej práce je veľmi veľa. Knihy na Slovensku, ktoré reprezentujú súčasnú slovenskú literatúru, sa predávajú v desiatkach kusov, nie je teda možné vydávať ju bez pomoci a dotácií zo štátneho fondu na podporu umenia. Nie je v ňom však dostatok peňazí a prihodí sa, že aj niektoré hodnotné tituly ostanú nepodporené. Alebo dotácia na ich vydanie je taká nízka, že sa nakoniec vydať nedajú. Druhým problémom súvisiacim s fondom je nesmierne veľká administratívna záťaž. Modrý Peter zázračne prežil za viac ako 30 rokov svojej existencie rôzne nástrahy, vo veľkej miere aj vďaka tomu, že sa vydávaniu venujem len ako svojmu profesionálnemu hobby. Živím sa učiteľskou prácou a z vydavateľskej činnosti som nikdy nežil. Všetky prostriedky získané z predaja kníh môžem investovať do nových projektov, vydavateľstvu pomáha tiež to, že sídli v našom rodinnom dome a tak nemusím platiť nájom za kanceláriu či sklad kníh. Podľa akého kľúča vyberáte tituly, ktoré vydáte? Ako nezávislý vydavateľ sa môžem sám rozhodnúť, čo vydám a čo nie. Základným kritériom pri rozhodovaní je to hodnotové. Všetko sa začína pri rukopise. Básne by mali byť zásadné, nemali by vznikať len tak. Nech vznikne len to, čo vzniknúť musí, ako hovorieval Stanislav Rakús. Pre mňa je poézia písaním na život a na smrť. Poézia by mala vypovedať zásadné veci o skutočnosti, mala by byť viacvýznamová a enigmatická, nemala by sa vyčerpať jedným prečítaním. Slovenská poézia vychádza v nízkych nákladoch. Prečo je dôležité takéto tituly vydávať? Mám autorov, ktorých vydávam pravidelne, v istom zmysle ich vydavateľsky zastupujem. Na začiatku som vydal 3 knihy autorov z nášho regiónu. Prvá kniha bola básnická zbierka môjho brata Mariána, druhou básnická zbierka Pavla Súžina, významného básnika, ktorý žil v Levoči, a treťou zbierka Pavla Hudáka, básnika, ktorý žil v Poprade. Napriek tomu, že to boli regionálni autori, písali hodnotnú poéziu, kvalita ich textov presahovala regionálny význam. V tej chvíli bolo z Levoče do Bratislavy ďaleko, ale po pár rokoch sa mi začali hlásiť autori z hlavného mesta. Prvý text významného slovenského básnika, ktorý som vydal, bola zbierka Dní Jána Buzásiho, žijúceho klasika slovenskej poézie. Hneď po ňom prišli Osamelí bežci, ktorých tvorba v istom zmysle tvorí slovenské literárne rodinné striebro. Som veľmi rád, že si ma vybrali ako svojho vydavateľa. Postupne som od polovice 90. rokov vydával zbierky Ivanovi Štrbkovi, Ivanovi Laučíkovi a Petrovi Repkovi, každému z nich viacero titulov. Pred 3 rokmi som dokonca vydal antológiu Osamelých bežcov, prvú, ktorá na Slovensku vyšla. Tvorba Osamelých bežcov výrazne ovplyvnila podobu súčasnej poézie a napriek tomu od času vzniku tejto skupiny na začiatku 60. rokov minulého storočia po celé 10-ročia žiadny slovenský vydavateľ takúto antológiu doteraz nevydal. Dokonca aj Česi zostavili svoju antológiu z ich tvorby skôr ako my tu na Slovensku. To, že jej vydanie počkalo na mňa, považujem za malý zázrak. Zostavil ju Ján Štraser, významný básnik a prekladateľ, ktorý v 60. rokoch pôsobil ako ich generačný kritik. A aby som sa vrátil k vašej otázke o dôležitosti vydávania titulov poézie, na Slovensku sú 4 vydavateľstvá, ktoré systematicky a kontinuálne vydávajú poéziu. Nie je to veľa a za každým z nich je jeden človek či dvaja ľudia. Ľudia stojaci za týmito vydavateľstvami sú už v druhej polovici svojho života a pokiaľ viem, neobjavilo sa žiadne nové vydavateľstvo, ktoré by sa chcelo systematicky venovať vydávaniu slovenskej poézie. To môže byť v budúcnosti problém. Zložitá je aj situácia s výškami nákladov básnických kníh, ktorá odráža počet ich čitateľov a ten je závratne nízky. Slovenská poézie sa naozaj predáva len v desiatkach kusov. Poézia je recepčne náročná, keďže spôsob, akým sa vyjadrujeme v poézii, je nesamozrejmý. Zásadná je ale otázka, vďaka komu by mali vydavateľstvá existovať. Mali by to byť predovšetkým čitatelia, ktorí si knihy kúpia. U nás to tak však nefunguje a vydávanie je živé len vďaka nasadeniu vydavateľov a dotáciám z Fondu na podporu umenia. Marec je síce mesiacom knihy, no 8. marca je Medzinárodným dňom žien. Vydávate aj tvorbu ženských autoriek, ktoré vás zaujali natoľko, že ste sa rozhodli ich tvorbu vydať. Slovenská poézia má niekoľko výnimočných poetiek. Jednou z nich je Mila Haugová, ktorá bola v minulom roku vyznamenaná Pribinovým krížom 2. triedy za mimoriadne zásluhy a kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. V roku 2022 sa stala aj laureátkou ceny nadácie Tatra Banky za umenie za zbierku z rastlinstva, ktorú vydala Skalná ruža. Pred niekoľkými rokmi som jednu z jej zbierok, Záhrada, Labyrint, Hniezdo, vydal aj ja. V posledných rokoch vydávam zbierky i knihy pre deti autorky, ktorá používa pseudonym Eva Luka. Vydal som jej zbierku Jazver, ktorá vyhrala Zlatú vlnu, národnú cenu za poéziu v roku 2020. V minulom roku získala túto prestížnu cenu zbierka Bukolika Rudolfa Juroleka, ktorú sme vydali tiež v Modrom Petrovi. A ak už trochu rekapitulujem, v posledných rokoch vyšla aj zbierka Príbeh, Ja na mladom snehu Anny Ondrejkovej a zbierka správy s nedomovou Veroniky Dianiškovej. Obe si zasluhujú čitateľskú pozornosť. Mňa vlastne vôbec nezaujíma, či je autorkou žena alebo muž. Vítam akýkoľvek kvalitný rukopis bez ohľadu na to, kto ho napísal. Poézia je náročná na myslenie a predstavivosť. Doba je rýchla a ľudia radšej siahajú po jednoduchších textoch. Čo však z vášho pohľadu môže poézia ponúknuť človeku súčasnosti? Ako som už spomínal, básen si vyžaduje od čitateľa pri čítaní tvorivé nasadenie. Čítanie je tvorivá práca rovnako ako písanie. Autor nesmie naznačiť ani viac, ani menej, než by mal. V prvom prípade by spôsobil krízu textu, v druhom krízu jeho čítania. Básnického textu sa netreba báť a už vôbec sa netreba báť toho, že v texte niečomu nerozumieme. Vari rozumieme všetkému, čo sa nám prihodí v živote. Poézia sa venuje najpodstatnejším veciam v ľudskom živote, interpretuje svet a vykladá ho veľmi osobitým spôsobom. V tejto súvislosti by som rád spomenul vyjadrenie amerického biológa Louisa Thomasa, ktorý hovorí, ak je vesmír zámkou, potom kľúčom k nej je skôr metafora než miera. Dáva tu do protikladu obrazný, metaforický a exaktný, racionálny prístup a prikláňa sa na stranu toho prvého. Čítanie poézie je pre mňa bytostnou potrebou. Potrebujem ju čítať tak, ako potrebujem jesť alebo dýchať. Máme za sebou náročný rok, v susednej krajine je vojna, zasiahla nás energetická kríza. Ako to ovplyvňuje fungovanie vášho vydavateľstva? Samozrejme, že situácia ovplyvnila aj prácu vydavateľstva, ale nechcem sa vôbec sťažovať. Myslím si, že mnohí sú na tom horšie ako vydavatelia literatúry. Už rok sme súčasťou vojnového konfliktu, ktorý vnímam aj ako konflikt dvoch kultúr. Ak sa z bieloruského Minsku zveziete 2,5 hodiny vlakom do litovského Vilniusu, ocitnete sa v inom svete. Na príklade života v dvoch blízkych, susediacich metropolách môžete zreteľne vidieť, ako vyzerá svet, v ktorom sa síce nežije ľahko, ale je slobodný, a ako vyzerá svet plný neslobody, kde je všetko prísne nariadované, kontrolované a trestané. Za najväčšiu hodnotu, ktorú v živote máme, považujem slobodu. Naša ekonomická situácia sa môže ešte zhoršovať, no mali by sme tento dočasný stav vydržať s vedomím, že je pre nás kľúčové, aby sme hodnotovo, politicky, ekonomicky a kultúrne ostali súčasťou západoeurópskeho priestoru. Vôbec nič sa teda nestane, ak počas roka nevydám 10 titulov, ale len 5 či 1. Aké máte plány a vízie vo vydavateľstve v najbližšom období? V minulom roku sme vydali vo vydavateľstve 3 pekné a hodnotné knihy pre deti. Prózu Jona Fosso Sestra, významného norského autora, ktorý sa už niekoľko rokov spomína ako kandidát na zisk Nobelovej ceny za literatúru, knihu básní pre deti predškolského veku Cukornička Jána Milčáka, ktorú pôvabne ilustrovala Renáta Milčáková, a reedíciu knihy Jakuba Erika Grocha Tuláčik a Klára, ktorá sa už radí ku klasickým dielam slovenskej literatúry pre deti. Tento rok plánujeme pre deti vydať knihu Margaret Williamsovej Zamatový králik. Ide o knihu zo Zlatého fondu svetovej detskej literatúry. Kniha Zamatový králik vyšla po prvý raz v roku 1921 v Británii, o rok neskôr vyšla v druhom vydaní vo vydavateľstve Heinemann v Toronte s obrázkami Williama Nicholsona, ktoré sa stali detskou ilustračnou klasikou. Slovenské vydanie pripravujeme s pôvodnými Nicholsonovými obrázkami. Okrem toho máme v edičnom pláne niekoľko prekladových titulov. Spomeniem aspoň rozsiahly výber z básní posledného žijúceho beatníka Garyho Snydera Stretnutie s horami, ktorý preložil Marián Andričík. Potom napríklad prvý slovenský preklad staroegyptskej ľúbostnej poézie s názvom V severnom vetre čítaš správy ďaleké, na ktorom pracovali prekladateľky Silvia Nigreli a Katarína Džunková. Zo slovenskej poézie pripravujeme napríklad prvý diel súborného vydania básnického diela Jána Buzásiho, reedíciu troch zbierok Rudolfa Juroleka Život je možný, Smrekový les a Poľné vety v jednom zväzku, alebo novú zbierku poetky Veroniky Dianiškovej. Spomeniem aspoň to. Vaše aspoň to mi znie ako plán na ďalších 10 rokov. Nie len na tento. Plánov mám veľa, uvidíme, čo z nich sa podarí zrealizovať. Ďakujem veľmi pekne. Text Vladimíra Novotná Čajová, foto Dominika Bolgáčová. Alexander Gerberi napísal knihu o strašidelných levočských tvoroch a zákutiach. Sú v levoči miesta, z ktorých vám behá mráz po chrbte. Počuli ste už o strašidelných bytostiach, ktoré sa spájajú napríklad s levočskými hradbami či inými odľahlými miestami. Vynára sa vám hrôzostrašný príbeh, o ktorom vám povedal sused alebo známy a odohrával sa v nejakom starom levočskom dome. Mladý umelec Alexander Gerberi tieto príbehy zozbieral, dotvoril, nakreslil k ním ilustrácie a spísal v knihe Strašidelné mestské legendy, ktorú vydala knižnica Jána Henkela v Levoči s podporou Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu Európsky rok mládeže 2022. Alexander Gerberi je magister histórie, výtvarník, autor komiksov a rozmanitých ilustrácií s tematikou hororu, science fiction a fantasy. Svoju tvorbu prezentoval na mnohých miestnych aj zahraničných výstavách. Čím je pre neho horor ako žáner zaujímavý, ako zbieral levočské mestské povesti a aká bola jeho cesta ku knihe, porozprával Vladimíre Novotnej-Čajovej. Vo vašej tvorbe sa prepája výtvarné umenie aj literárna tvorba. V knihe Strašidelné mestské legendy sa to zároveň spája s mestom Levoča. Ako ste dospeli k tejto kombinácii? Levoča má svoju špecifickú auru, ktorá mi je veľmi blízka. V tomto meste sa od detstva formovala aj moja umelecká tvorba. Na základnej umeleckej škole som navštevoval výtvarný a literárno-dramatický odbor. Získal som tam veľa zručností a skúseností, rozvíjal som svoj talent a vytvoril si lásku k výtvarnej tvorbe. Na literárno-dramatickom odbore sme pracovali na tom, ako sa vyjadrovať a na seba prezentácii. Tieto dva odbory mi výrazne pomohli formovať svoju osobnosť, záľuby a identitu. Zaujímavé je, že písanie mi nikdy nebolo až také blízke. Vždy som sa radšej vyjadroval skrz výtvarné umenie. Keď som niečo písal, premýšľal som vizuálne, premietal som si to do obrázkov a ešte aj poznámky som si ilustroval. No a ako sa moja tvorba preplietla z Levočavu? Vždy som sa rád prechádzal po meste, vnímal ho cez vlastnú skúsenosť ako priestor, jeho zákutia, uličky, hradby a tak ďalej. Spoznával miesta, ktoré veľmi dobre poznajú všetci Levočania. Tie, pochopiteľne, vo mne nabudili predstavivosť. Je to historické mesto, vidieť, ako sa tu prepletá minulosť, prítomnosť a vízia budúcnosti. Všetky tieto aspekty viedli k tomu, ako som neskôr pracoval a čo som sa snažil pretaviť do svojej tvorby. Bol pre vás horor ako žáner zaujímavý už v detstve? Áno, určite som sa s hororovou tematikou stretol už vo veľmi útlom veku. Môže to znieť trochu zvláštne, predsa len, horor nie je ten najvhodnejší žáner pre deti. Pokúsim sa to vysvetliť. Mal som šťastie, že som vyrastal v období, ktoré bolo plné klasických hororoviek, strašidelných príbehov, detektívok. Populárne boli napríklad detektívky Traja pátrači, klasické horory ako Nočná mora z Elm Street. Vychádzalo vtedy veľa strašidelných animovaných rozprávok. Žánre ako horor či sci-fi sa premiešavali a prispôsobili sa tak, aby mohli byť sprístupnené deťom. A samozrejme, boli veľmi populárne. Sám som si tiež rýchlo vytvoril vzťah k tomuto bezpečnému strachu, ktorý som mohol z diaľky pozorovať a začať zisťovať, prečo by som sa nemal báť. Je to strach podobný jazde na horskej dráhe v lunaparkoch. Máme radi to vzrušenie zimomriavky, ktoré prináša, ale zároveň vieme, že je to fikcia. Myslím si, že preto mi bol tento žáner taký blízky. Na jednej strane je bezpečný, na strane druhej vyvoláva veľmi silné emócie a podnecuje fascináciu a zvedavosť. Priznám sa, že o žánri, mestské povesti, som toho veľa nevedela a viem, že to na Slovensku nie je bežná literatúra. Môžete to trochu priblížiť? Žáner mestských povestí spadá pod pomyselný väčší dážnik mestskej alebo urbárnej folkloristiky. Je to súčasť ľudovej slovesnosti. Ide o krátke naratívne formy ľudového rozprávania. Ich základom je, že boli prenášané zväčša orálne. Nezáleží na tom, či ide o povesti spred 300 rokov alebo z minulého týždňa. Je to niečo, o čom sa začne rozprávať, čo sa rozšíri medzi ľudí a následne prechádza do iných podôb, písanej, vizuálnej alebo audiovizuálnej. No prvotný základ musí byť vždy hovorený. Na Slovensku máme žáner povestí veľmi bohatý, slovenská folkloristika je bujná a rozmanitá, ale väčšinou sme v styku so staršou mytológiou, stredovekou alebo antickou, ktorá bola silno popularizovaná počas romantizmu. Vtedy sa apelovalo na národnú históriu a identitu, pričom staršie povesti boli znovu objavované, upravované a distribuované v takej miere, až sa pevne zakorenili do spoločenského povedomia. Hovorené povesti však majú krátku životnosť, menia sa ústnym podaním od človeka k človeku. Koľkokrát sa povesť objaví, toľkokrát sa prehovorí inak. Autor prestáva mať kontrolu nad naratívom. Pôvodné sa stratí a zmení podobu. Písomné síce vydržia dlhšie a majú podobu ucelenú, no je tam riziko prílišného autorského vplyvu, či už vedomého alebo nevedomého. Nemôžeme preto hovoriť o nejakej rídzosti povestí, mýtov a legend. Niekoľko slovenských folkloristov sa aktívne zaoberá tematikou mestských povestí. No skôr tých starších, ako by bola povedzme povesť o Bielej Panej, o Čiernom rytierovi, o znesvetenom mníchovi Čierneho kostola. Najmodernejšie sú súčasné povesti a sú pod žánrom, ktorý je na Slovensku veľmi málo známy a preskúmaný. Nevenuje sa im veľa odborníkov a často sú dokonca prehliadané aj etnológmi. Je to trochu škoda, pretože je tu určite veľký potenciál. V každom meste sú rozprávači týchto historiek, fám a mýtov. Miestni ich poznajú a tieto príhody sú založené na ich osobnej skúsenosti. Už stačí iba prejsť k následnému kroku, spísať ich a zanalyzovať. Na druhej strane je značne náročné ich správne podchytiť, ak nepôsobíte na danom mieste. Nevyhnutná je práca v teréne, ankety, vypočúvanie ľudí, dotazníkové akcie, čo je vždy omnoho zložitejšie ako tradičný výskum. Povesti ste mali spísané už v roku 2016, kniha však bola vydaná až v minulom roku. Ako prebiehal proces tvorby vašej knihy? Prvotne to bola pre mňa momentálna záujmová činnosť, náhly zápal inšpirácie. Odjakživa som chcel napísať nejakú publikáciu, no toto bola doslova šťastná náhoda. Poznal som levočské strašidelné historky, povesti a povery už vtedy, no vtedy som to nevedel žánrovo, vedecky podchytiť tak ako dnes. Nepoznal som jednotlivé aspekty, atribúty a nevyhnutné podmienky, ktoré sú potrebné na vznik a klasifikáciu povestí. Je to tak, ako keď človek vie o jablkách, celý život ich jedáva, no zrazu, keď sa stane botanikom, vidí ich z úplne iného uhla. Všetci sme v kontakte s týmito mestskými povestiami, ale neuvedomujeme si to. Vnímame ich len ako historky pri pive, strašidelné príbehy o duchoch u niekoho doma. Väčšinou na nich zabudneme po 5 minútach, no keď nám po rokoch niekto povie o niečom podobnom, zrazu si na to spomenieme. Možno ste niekde počuli nejakú historku a keď ste sa ocitli na danom mieste, v mysli sa vám vybavilo, nebol to ten dom, v ktorom straší. Odrazu sa spomienka vyplaví na povrch, no už ju ovplyvní nabudená predstavivosť a zo spomienky je úplne nová povera, ktorú poviete ďalšiemu človeku a ten zase ďalšiemu. A takto to bolo aj v mojom prípade. Pôvodne som chcel nakresliť iba jeden obrázok, až neskôr som sa rozhodol vytvoriť sériu. Najprv som sa vydal na miesta, ktoré sú spojené so spomienkami. Nerobil som však žiadnu anketu. Jedného kamaráta som kontaktoval, nakoľko som si nevedel spomenúť na miesto, kde sa mala odohrávať povesť s prízrakom v rúre. Všetky tieto spomienky som sa potom rozhodol vyskladať do niekoľkých príbehov. Takže v jednej poviedke môže byť prvok aj z niekoľkých príbehov. Snažil som sa vyhnúť tomu, aby som do nich vkladal svoj subjektívny pohľad, chcel som ich zachovať v čo najucelenejšej podobe. Napríklad príbeh o kostižeroch je zložený z troch podobných príbehov. Niektorá povesť bola perfektná krátka poviedka, iné si vyžadovali zlúčenie podľa podobných aspektov. Niekde som musel doplniť rozprávača, inde popis miesta s pozadím. To vyzerá na veľa práce. Ako dlho trvalo, kým ste knihu takto vyskladali? Pravdu povediac, samotné písanie mi netrvalo dlho. Iste vám to potvrdí mnoho autorov, že ak má príbeh ucelenú podobu v mysli, prenos na papier je veľmi rýchly. Myslím, že to netrvalo ani mesiac a séria bola hotová. Najprv som ilustrácie s poviedkami publikoval na internete. Zdieľal som ich na dennej báze na svojej umeleckej webovej stránke. Počas dňa som sa šiel pozrieť na miesto, kde sa mala povesť odohrávať, nakreslil ilustráciu, napísal príbeh a v noci som ju publikoval. Išlo to až prekvapivo rýchlo. Kopla vás múza a to bolo jednoducho treba využiť. Každá poviedka je ilustrovaná a zaujímavé je, že jej text je preložený do angličtiny. Prečo ste zvolili takúto formu? K ilustráciám mám, ako som spomínal, veľmi blízko. A preto som postupoval inak, ako to býva bežné. Najprv som vytvoril ilustráciu, ku ktorej som spísal text pôvodne iba v angličtine, keďže sa mi pohodlnejšie píše po anglicky. A zároveň, pretože pôvodný plán bol pridať tieto príbehy s ilustráciami iba na internetovú stránku pre výtvarníkov, aby moji kolegovia výtvarníci či iní sledovatelia z celého sveta porozumeli tomu, čo píšem. Následne som sa rozhodol napísať aj slovenský preklad. Ako sa to potom ďalej vyvíjalo? Po rokoch, keď som mal vypracované ďalšie práce s tematikou hororu, aj keď nie som iba hororový autor a venujem sa tiež fantazii, sci-fi, portrétovaniu a tak ďalej, sme vďaka spolupráci s Urban Beltover zorganizovali moju prvú výstavu. Prebiehala v jednej z levočských kaviarní Eternity. Ilustrácie k povestiam boli vtedy iba súčasťou výstavy. Texty k ilustráciám sme sa rozhodli vytlačiť na malé papieriky vo forme pamfletov, ktoré boli rozložené na stoloch v kaviarni. Rozobrali sa veľmi rýchlo, mali sme na nich skvelú spätnú väzbu, ľudia sa pýtali, kde sú povesti prístupné. Takto sme zistili, že majú potenciál, ktorý by sa patrilo využiť. Počas niektorého z lockdownov sme tiež sprístupnili povesti na facebookovej a instagramovej stránke Urban Beltover. Boli vydávané neskoro večer ako isté rozptýlenie v ťažkej dobe. Ironicky, horor sa ako žáner najviac rozvíja vtedy, keď sa ľudia boja, cítia nervozitu, nepokoj z niečoho, čo sa deje v reálnom živote. V tej dobe to bola pandémia. My, ľudia, sme zvláštni. Reakciou na to, ako sa ubrániť hororom skutočného sveta, je utiecť do hororov nereálnych, fiktívnych. Ako by sme sa snažili klin klinom vybíjať. Aj preto z toho boli ľudia nadšení. Doprialo sa im rozptýlenia, pretože je jednoduchšie báť sa ducha, o ktorom vieme, že nie je skutočný, ako napríklad dosahu inflácie. Po výstavách som dostal možnosť zapojiť sa do projektu, cez ktorý mohla byť kniha publikovaná v tlačenej podobe. Vtedy to bolo pre mňa neuveriteľné, že sme sa dopracovali až k tomuto. Zároveň by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí mi s tým pomohli, Evve Chalupeckej, celému personálu knižnice, pani riaditeľke Janke Dolanskej, zároveň aj tým, ktorí ju čítali a boli ňou nejako ovplyvnení. Všetkých čitateľov si veľmi vážim a ďakujem im za to, že ich kniha zaujala a boli ochotní si ju prečítať. Kniha Strašidelné mestské legendy je nepredajná, dostupná je na výpožičku v knižnici Jána Henkela. Povesti sú stále dostupné aj na facebookovej stránke Urban Beltover. V Levoči by sa mohla vďaka vašej knihe rozbehnúť aj malá hororová turistika. Fanúšikovia vašich povestí by sa mohli vybrať navštíviť tieto miesta. Súhlasím, minimálne z ilustrácií si veľa čitateľov tieto miesta okamžite vybaví. Turisti by to mali ako malú hru, pri ktorej by sa snažili danú lokalitu správne identifikovať, no pritom byť mierne na pochybách, či je to miesto správne, alebo to bola tiež iba povera. Samozrejme, mesto sa mení a jeho strašidelné zákutia sa menia s ním, takže tieto príbehy sú zároveň aj akousi časovou schránkou, ktorá zachytáva Levoču v istom časovom úseku, ktorý už je minulosťou. Ktorá z povestí vám je najbližšia? Mne osobne je najbližšia povesť o Kostižeroch, je zároveň jedna z najdlhších a najucelenejších. Má jeden z najlepšie štruktúrovaných príbehov. Zaujímavé je, že sa táto povesť objavuje aj na iných miestach, mimo Levoče, vo svojej veľmi špecifickej podobe. Kostižery sú zvláštne stvorenia, animované kosti, ktorým bol nad prirodzeným aspektom pridaný život, sú spojené s tmou, uzavretými priestormi a s dezolátnymi budovami. Sú to väčšinou zvieracie kosti, ktoré sa hýbu, sú nebezpečné, strašia, desia. Takúto podobu má len málo mytologických bytostí, ku ktorým by sa dali pripodobniť. Je preto veľmi ťažké odvodiť, kde povesť vznikla. Počul som ju v Česku, Poľsku aj u nás. V populárnom folklóre som sa s kostižermi nikdy nestretol. Musel ju teda vytvoriť veľmi úzky okruh ľudí, následne migrovala určite veľmi podprahovo, keďže ostala v lokálnom, uzavretom, špecifickom priestore, no zároveň sa rozšírila do niekoľkých krajín. Má určite značný potenciál na dodatočný výskum a bolo by zaujímavé zistiť, kde vznikla, ako a prečo sa dostala do ľudského povedomia. Zbierate aj ďalšie povesti? Je to žáner, ktorému by ste sa chceli naďalej venovať? Určite. Ja sám aj ostatní, ktorí mi s knihou pomohli, by sme boli veľmi otvorení pokračovaniu. Rád by som preto využil túto príležitosť a obrátil sa aj na vašich čitateľov. Ak by vedeli o nejakých povestiach, historkách, rodinných príbehoch, poverách s hororovou tematikou, ktoré sú relatívne súčasné, budem rád, ak sa ozvú. Ak by boli ochotní ma kontaktovať, môžeme sa dohodnúť na komunikácii, prípadne sa môžeme aj stretnúť. Bol by som im veľmi vďačný za spoluprácu. Ďalšiu knihu by takto napísalo samo mesto. Verím, že potenciál tam je a iba čaká na to, aby sa dostal na svetlo. Keď sa povesti nespíšu, časom sa prestane o nich rozprávať, zaniknú a nebudú prístupné pre ďalšie generácie. Kontakt na Alexandra Gerberiho. Instagram @alerac501 E-mail alerac501@gmail.com. Spoločenská rubrika. Významné životné jubileum v mesiaci február 2023 oslávili. 70 rokov. Terézia Baluchová. Anna Krišáková. Významné životné jubileá v mesiaci marec 2023 oslávia. 92 rokov. Alžbeta Sisková. 85 rokov. Žofia Olekšáková. 84 rokov. Mária Hasajová. Mária Javorská. Ján Michlík. 83 rokov. Anna Borovičová. Jozef Gaduš. 82 rokov. Ružena Tropová. 81 rokov. Anna Borová. MGR Andrej Novák. Ján Šimko. 80 rokov. Mária Repaská. Zdenka Ščerbáková. 79 rokov. Jozef Albert. Marta Barbuščáková. Edita Filová. Ľudmila Poľanovská. 77 rokov. Rozália Felongová. Rudolf Sminčák. 76 rokov. MGR Ladislav Gajdoš. Mariana Makovická. 75 rokov. František Džinovský. 70 rokov. Pavol Kaľavský. Emília Kopkášová. Jozef Palenčár. Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme pevné zdravie a veľa životného optimizmu do ďalších rokov života. Vitajte medzi nami. Ela Sipková. Nela Sotáková. Manželstvo uzavreli. Štefan Golian a Iveta Oravcová. Opustili nás. Michal Motika, rok narodenia 1933. Planéta Levoča. Oslavy Kary. Spoločenská miestnosť oproti bazilike, námestie majstra Pavla 10. 30 až 110 osôb. Vlastná studená a teplá kuchyňa priamo na prevádzke. Rezervácie 0948035145 alebo 0948715122. Facebook Planéta Levoča. Stačí sa rozhodnúť piatok až sobota od 12 hodín do 2 hodiny. Oznam. Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná AS Košice preruší distribúciu elektriny pre odberné miesto Levoča, Baštová ulica, Hradby, Kláštorská ulica, Košická ulica, námestie majstra Pavla, Rúžová ulica, Uholná ulica, Vetrová ulica. Dňa 10. marca 2023 v čase od 11 hodín 30 minút do 15. hodiny. Z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy. Bližšie informácie o zozname dotknutých odberných miest nájdete na stránke www.vypadokelektriny.sk. Ďakujeme za porozumenie. Podporné pohrebné združenie na Slovensku, odbočka 126 v Levoči. Dôležitý oznam. Podporné pohrebné združenie, odbočka 126 v Levoči vám oznamuje, že výročnú členskú schôdzu kvôli energetickej kríze prekladáme na deň 23. apríla 2023 o 14. hodine. V kongresovej sále Mestského divadla v Levoči. Zároveň prosíme o uhradenie členských poplatkov do 30. júna 2023 u svojich inkasantov. S pozdravom výbor odbočky 126 v Levoči. Levočan, ktorý kráčal po stopách majstra Pavla. Tak ako majster Pavol patrí k Levoči, kde i nám tohto mesta neodmysliteľne patrí archivár a historik doc Ivan Chalupecký. Narodil sa 16. marca roku 1932 v Spišskej Novej Vsi a týmto príspevkom si chceme pripomenúť výročie jeho narodenia. Rodina pána Chalupeckého sa iba zhodou náhod usadila v Levoči. Starý otec, narodený v Čechách, sa spolu so svojou manželkou do Levoče presťahovali z Viedne. Impulzom k takému rozhodnutiu bol inzerát, v ktorom bola uverejnená ponuka stať sa v mestelče krajčírom. Tak Levoča na dnešnej Rúžovej ulici získala novú krajčírsku dielňu 1908, o niekoľko rokov neskôr rytiera rádu svätého Silvestra a v neposlednom rade aj najhorlivejšieho bádateľa svojich dejín. V rodine získal mladý Ivan okrem výchovy aj znalosť maďarčiny a predovšetkým nemčiny, čo bol dobrý základ pre jeho budúcu prácu archivára. Gymnaziálne štúdia ho spojili s viacerými mestami, s Kežmarkom, Levočou, Tisovcom, no na maturitu si musel počkať až do roku 1955. Už ako študent bol vnímavý k tomu, čo sa dialo v spoločnosti a najmä k prekrúcaniu faktov, ktoré viedli k deformovaniu dejín. V roku 1951 ako študent okúsil moc vládnucej ideológie. Za svoje postoje týkajúce sa procesov s grécko-katolíckymi a rímsko-katolíckymi biskupmi bol stíhaný, väznený a neskôr zadelený na prácu v kameňolome, tehelni a v baniach. Paradoxne, v robotníckej profesii mal umožnené zmaturovať 1955 a nastúpiť do levočskej pobočky štátneho archívu v Košiciach. Už ako zamestnanec archivár tento odbor vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 1957 až 1960. Už počas štúdia prejavil mnohé znalosti a svoju odbornosť, o čom svedčí aj fakt, že pôvodne 5 rokov trvajúce štúdium absolvoval za 3. V Levočskom archíve sa postupne vypracoval až na vedúcu pozíciu riaditeľa, ktorú zastával v rokoch 1967 až 1978 a opäť v rokoch 1990 až 1992. Vďaka jeho systematickej a predovšetkým trpezlivej mravčej práci má Levočský archív ako jeden z mála spracovaný inventár písomných prameňov týkajúcich sa Spišskej župy, ktorá v Levoči sídlila. Rukami Ivana Chalupeckého prešli desiatky metrov archívneho materiálu, čoho dôkazom je 53 knižných publikácií, 94 vedeckých štúdií, 103 odborných článkov, množstvo prednášok a ešte viac cenných odborných rád, ktoré rozdával pri formovaní študentov ako ich pedagóg na Teologickej fakulte v Košiciach, Teologickom inštitúte v Spišskej kapitule a Katolíckej univerzite v Ružomberku. Svoje vedomosti odovzdával aj študentom v zahraničí, v Ríme, vo Viedni, v Stuttgarte, v Aachene, v Mníchove, Gorizii, Sibiu či Krakove. Stál pri vzniku krúžku historikov Spiša, pobočky Slovenskej historickej spoločnosti pri ESAV ako jeho tajomník. Mal rád umenie, už počas vojenskej povinnej služby skúšal fotografovať, no viac ho zaujala kinematografia. Vďaka láske k filmu nesie filmový klub v Levoči práve jeho meno. Najväčšou vášňou Ivana Chalupeckého však bol majster Pavol, jeho život, dielo a doba. Zvedavosť ho viedla k neúnavnému štúdiu archívnych prameňov doma aj v zahraničí, najmä v archívoch v Krakove a Norimbergu. Postupne tak vkladal neznáme úlomky informácií do mozaiky umelcovho záhadného života. Bol to práve on, kto objavil miesto, kde majster žil a tvoril svoje diela. Zároveň stál aj pri zrode jeho múzea na hlavnom Levočskom námestí. Levoča bola mestom, v ktorom podobne ako majster Pavol Ivan Chalupecký žil a tvoril. Tu 12. júna 2020 tento historik a obdivovateľ veľkého majstra aj zomrel. Vážený pán Chalupecký, s úctou na vás spomíname a posielame pozdravy do neba, kde isto vediete družné disputy s velikánmi histórie. Zuzana Demčáková, SNM, Spišské múzeum v Levoči. Ako vítali jar na šľachtických dvoroch? Začiatkom 17. storočia uhorská šľachta postupne vymenila svoje nepohodlné a studené sídla a hrady za modernejšie, pohodlnejšie a luxusnejšie kaštiele. Tie už neboli iba miestom prespatia a zohriatia. Rytierske sály, ktoré spĺňali viaceré funkcie, v kaštieľoch vymenili za luxusné komnaty s luxusným vybavením. Tak vznikali sídla so vzácnymi knižnicami, izbami hradného pána a panej tzv. Fraucimory, alebo osobitnými izbami pre deti. Dvory uhorských aristokratov dokázali reprezentovať vo svete silné uhorské kráľovstvo a mohli prijímať aj cudzokrajných diplomatov na primeranej úrovni. Chceli ukázať svoje postavenie a zabávať sa. Organizovali sa koncerty, bály a plesy nielen v čase významných udalostí, ale aj ako novoročné plesy, plesy na počesť narodenín alebo svadby či korunovácie nového kráľa. Všetky ďalšie udalosti boli rozdelené do ročných období a každý rok prebiehali rovnako. V zime sa cestovalo do veľkých miest, kde prebiehali večerné stretnutia, páni hrali karty, dámy popíjali koňak. Usporadúvali sa koncerty na dvoroch aristokratov, divadelné predstavenia, s obľubou sa navštevovali kúpele a v neposlednom rade sa organizovali plesy. Boli príležitosťou, kde sa mohli dievčatá zoznámiť s mládencami, prípadne mohli otcovia dohodnúť samotný sobáš. Po období adventu a Vianoc v čase fašiangov to boli veľmi obľúbené maškarné bály. V lete sa zvyklo cestovať a bolo nutné kontrolovať prácu na poli a úrodu, na jeseň to boli obľúbené poľovačky, ale aj zber úrody a dožinky. Na jar to boli svadby. Nie len dievčatá z vidieka, ale aj céry bohatých aristokratov sa chceli vydať alebo ich chceli vydať rodičia pre spojenie rodov a nadobudnutie majetkov. To, čo mali oslavy spoločné počas všetkých ročných období, boli bohato prestreté stoly plné dobrôt. Strava na slávnostiach sa prispôsobovala ročným obdobiam a samozrejme aj regiónom. Platila zásada, že všetko, čo sa dalo zjesť, sa malo spotrebovať. Nejedlé časti rastlín alebo živočíchov sa používali na výrobu predmetov každodennej potreby. Zo zvierat sa skonzumovalo mäso, krv, tuky vnútornosti, koža sa použila na výrobu rôznych výrobkov, opaskov alebo obuvy. Z kostí sa varilo mydlo, rohovina slúžila na výrobu prachovníc, gombíkov či hrebeňov. Perím sa plnili vankúše aj podušky. Každá dobrá svadba trvala viac ako 3 dni. Slávnostné svadobné hostiny boli viacchodové, dokonca bol určený minimálny počet chodov počas večere. Samotná hostina v niektorých prípadoch trvala približne 3 až 4 hodiny, pričom bola tvorená od 30 do 100 chodmi. Na dobrej slávnosti nesmela chýbať zverina. Bez nej by žiadna hostina nebola dosť dobrá. Konzumovalo sa mäso hovädzie, baranie, divina, ale aj bravčové a kozie. Na každej slávnosti sa skonzumovalo veľké množstvo kureniec, sliepok, kapúnov, veľkej obľúbe sa tešili husy a rôzne druhy vtáctva. Pripravovali sa aj ryby a to nie len v čase pôstu. K mesitým jedlám sa podávala kaša, krúpová, obilninová, ryžová. Známy je aj recept na tzv. Štvorfarebnú kašu. Rozdrú mandle na prášok, ten potom rozdeľ do 4 hrncov. V jednom nechaj bielu farbu. Druhý ošafran na žlto. Tretí ofarbi santalom. V štvrtom hrnci zmiešaj hrozienka a slivkový lekvár so základnou kašou, nech je čierna. Všetky oslaď cukrom a nechaj každú zvlášť povariť, aby poriadne zhustli. Potom rozdeľ misu 4 latkami do kríža tak, aby dobre priliehali. Každú zmes nalej do jednej časti a potom kríž vytiahni. Neslaď medom. Súčasťou stola častokrát boli aj jedlá na pozeranie. K takým patril páv. Bolo to jedlo, ktoré malo estetickú funkciu. Bola to ozdoba stola. Dokonca sa zachoval aj recept ako takého páva aj s chvostom pripraviť. Páv v kyselici. Nabodni páva priamo pri hlave, ošklebe ho až k chvostu. Keď ho chceš dať na rošt, tak chvost omotaj látkou a na tú daj riedke cesto. Korunku tiež ovin látkou a cestom. Po upečení mu ešte za horúca uprav chvost takým spôsobom, aby bol roztiahnutý ako koleso. Potom vezmi figový lekvár, celého páva ním natri a obleb ho farebnými konfetami z cukru a oblátok. Pávovi urob ešte pozlátené krídla z vaječného cesta. Pozláť mu aj hrdlo a nohy a všetko daj na stôl. Na panských stoloch nesmeli chýbať ani sladké koláče, šišky, záviny. Sladilo sa medom. Trstinový cukor sa objavoval len vzácne. Bol drahý. Za 100 kg cukru sa platilo toľko ako za 3 vykrmené voly. Cukor sa používal často ako korenie, pridával sa aj k mesu, najmä k rybám a do omáčok k ním. Pripravovali z neho aj rôzne cukrovinky vo forme kvetov, vtáčikov, stromov s ovocím. V 16. storočí z Itálie prichádzajú cestoviny. Na stole nechýbalo ani exotické ovocie pomaranče, citróny, limetky alebo granátové jablká. Samozrejme, ak bola hostina, na ničom pán nešetril. Platila zásada, čím luxusnejšie, tým lepšie. Tak ako v prípade svadby, ktorú vystrojil Juraj Turzo svojej cére Barbore. Luxusné potraviny dal svadobný otec nakúpiť v Prahe, Krakove aj vo Viedni. Podľa zachovaných účtov sa na tejto svadbe spotrebovalo 20 kg čierneho korenia, 10 kg zázvoru, 5 kg muškátového orecha a 1,5 kg škorice. Podaní turzovských panstiev dodali 36 volov, 118 teliatok, 119 ošípaných, 33 zdlhé RN, 185 zajacov, okolo 2500 kusov operencov a približne 2000 kusov rôznych rýb. K dobrému jedlu patrilo aj dobré víno. Dobré víno vraj malo liečivé účinky. Samozrejme, šľachta si mohla dovoliť kvalitu vín z rôznych oblastí. Dokonca už viackrát spomínaný Juraj Turzo investoval do vínnej révy. Kúpil si panstvo v Tokaji. Zaplatil zaň 71 580 zlatých, čo bola suma približne 10% všetkých príjmov panovníka v Uhorsku. K zaujímavostiam, ktoré sa dostali na pánsky stôl, boli vína rozmarínové, citrónové, škoricové alebo pomarančové. V 18. storočí sa na šľachtických dvoroch a jarných oslavách rozšírilo pitie kávy, čaju a čokolády. Zuzana Demčáková, Spišské múzeum v Levoči. Podujatie Vitaj jar. Pripravujeme vítanie jary v Levoči v podobe výrobkov žiakov škôl, tvorby inštitúcií pôsobiacich v meste Levoča a remeselných produktov šikovných rúk remeselníkov, vystúpenie detí z materskej školy v Levoči a žiakov strednej odbornej školy pedagogickej Levoča. Výstava súťažných diel na tému Levoča na jar. Každý si nájde niečo, čo ho poteší, zaujme a upúta. Viete, čo je Judášovo ucho? Aj to sa môžete dozvedieť, ak prídete do kongresovej sály dňa 30. marca 2023 od 10 hodín do 16 hodiny na podujatie Vitaj jar organizované v rámci projektu Radnica otvorená komunitám, Radnica, kód projektu CLT01027. Súťaž na tému Levoča na jar. Mesto Levoča oslovilo materské školy, základné školy a stredné školy pôsobiace v meste Levoča, aby sa zapojili do súťaže na tému Levoča na jar a dali priestor kreativite a nápadom mladých. Vy, verejnosť, rozhodnete o troch najlepších zapojených dielach. Kde ich môžete vidieť a ako hlasovať? Prvýkrát vám ich predstavíme na podujatí Vitaj jar dňa 30. marca 2023. Od 1. apríla 2023 do 15. mája 2023 budú prezentované prostredníctvom informačného mesačníka Linka aprílové vydanie, web stránky mesta Levoča, www.levoca.sk a sociálnych sietí Facebook, Instagram. Hlasovať budete môcť online cez web stránku mesta Levoča, s preklikom aj cez Facebook a osobne vyplnením hlasovacieho lístka, ktorý sa bude nachádzať na Mestskom úrade Levoča, oddelení cestovného ruchu a rozvoja mesta, prvé poschodie, číslo 217. Vitaj jar. Realizované v rámci projektu Radnica otvorená komunitám, Radnica Activity 4, kultúrna spoločnosť je lepšia spoločnosť, kód projektu CLT01027. 30. marca 2023. Kongresová sála Mestského divadla Levoča. 10 hodín. Otvorenie podujatia. Kongresová sála. Príhovor. Vystúpenie detí materských škôl. Vystúpenie žiakov strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči. Hra na fujare Ľubomír Kopčák. 15 hodín. Kongresová sála. Vystúpenie FS Dreveník pod vedením PDR Boženy Švábovej, PHD. 10 hodín až 16 hodín. Predstavenie remesiel zameraných na tradície a zvyklosti spojené s jarou. Kongresová sála. Ukážky výrobkov remeselníkov. Ukážky výrobkov žiakov škôl. Ukážka dobovej kuchyne pod záštitou SNM Spišské múzeum Levoča Modrý salónik. 10 hodín až 16 hodín. Prezentácia súťažných diel súťaž Levoča na jar. Priestor pred divadelnou sálou, foyer divadla. Prezentácia súťažných diel v rámci súťaže Levoča na jar. Program Marec 2023 Kino Úsmev. Nezvestná. 1. streda o 19. hodine. Thriller. 110 minút. USA. Vstupné 6 eur. Creed 3. 3. piatok o 19. hodine. Dráma životopisný športový. 110 minút. USA. Vstupné 6 eur. Bella a Sebastian, nová generácia. 4. sobota o 17. hodine a 5. nedeľa o 15. hodine. Rodinný. 96 minút. FR. Vstupné 5 až 6 eur. Jack Mimon a tajomný ostrov. 4. marca, sobota o 19. hodine. Komédia Dobrodružný. 104 minút. FR. Vstupné 6 eur. MDŽ v kine Snúbenec alebo Milenec. 8. streda o 19. hodine. Komédia. 90 minút. HU. Vstupné 3 eurá. Zatmenie. 9. štvrtok o 19. hodine. Thriller, komédia. 85 minút. Česká republika. Vstupné 6 eur. Vila Lucia. 10. piatok o 17. hodine. Komédia. 112 minút. Slovenská republika. 6 eur. Vreskot 6. 10. piatok a 11. sobota o 19. hodine. Horor. 120 minút. USA. Vstupné 6 eur. Úžasný Mauric. 11. sobota o 17. hodine a 12. nedeľa o 15. hodine. Animovaný. 93 minút. VBD. Vstupné 5 až 6 eur. Bastardi reparát. 16. štvrtok o 19. hodine. Dráma komédia. 86 minút. Česká republika. Vstupné 6 eur. Ostrov. 17. piatok o 17. hodine. Komédia romantický dobrodružný. 100 minút. Česká republika. Vstupné 6 eur. Šazem. Hnev bohov. 17. piatok o 19. hodine. Komédia. 132 minút. USA. Vstupné 6 eur. Juku a himalajský kvet. 19. nedeľa o 15. hodine. Animovaný. 62 minút. BGFR. Vstupné 4,5 až 6 eur. Veľryba. 21. útorok o 19. hodine. Dráma. 117 minút. USA. Vstupné 4 až 6 eur. John Wick 4. 24. piatok a 25. sobota o 19. hodine. Akčný. 169 minút. USA. Vstupné 6 eur. Buď chlap. 25. sobota o 17. hodine. Komédia rodinný. 96 minút. Česká republika. Vstupné 6 eur. Dungeons a Dragons 6 zlodejov. 31. piatok a 1. apríla o 17. hodine. Fantazí. 134 minút. USA. Vstupné 6 eur. Macko Puf. 31. piatok o 19. hodine 30. minúte. Horor. 84 minút. USA. Vstupné 6 eur. Alibi na mieru 2. 1. apríla, sobota o 19. hodine 30. minúte. Komédia. 88 minút. FR. Vstupné 6 eur. Kultúra v Levoči marec 2023. Galéria mesta Levoča. Do 2. apríla. Londýn portréty Lomka street fotografií. Výstava fotografií Branislava Štefánika. Výstava potrvá do 2. apríla 2023. Vstup voľný. Galéria mesta Levoča. 6. pondelok. 10 hodín až 12 hodín. Tvorivé dielne Biela pani. Výtvarný workshop pre deti. Záujem prosíme nahlásiť vopred na 0911 142 055. Vstup voľný. YouTube kanál Kultúra v Levoči. 8. streda. 18 hodín. LA Talk Show MDŽ Ženy okolo nás. Pozývame vás sledovať nový diel diskusnej relácie. Hostia Elena Loumová, Monika Gažiková a Dominika Sakmárová. Mestské divadlo. 9. štvrtok. 16 hodín. O zabudnutom čertovi. Divadelné predstavenie pre deti v Mestskom divadle. Účinkujú herci z divadelného sveta. Vstup voľný. Mestské divadlo. 11. sobota. 15 hodín až 18 hodín. Džabi 11. Kabaretné predstavenie Levočskej divadelnej spoločnosti. Vstup 7 eur. Kino Úsmev Levoča. 18. sobota. 18 hodín. FS Železiar, Zábavky a hry tanečné 2. Scénický folklór v netradičnej podobe. Lístky je možné zakúpiť v pokladni MSK z Levoča, námestie Majstra Pavla 54, Levoča TČ 0534 151 2522. Vstup 12 eur. Kongresová sála. 19. až 23. Chovateľská prehliadka trofejí. Obvodná poľovnícka komora v Levoči vás pozýva na prehliadku trofejí poľovníckej sezóny 2022/2023. Viac na osobitnom plagáte. Vstup voľný. Fontána dobročinnosti. 27. pondelok. Otvorenie veľkonočného parku. Slávnostné otvorenie veľkonočnej výzdoby v parku. Sprievodné aktivity. Viac na osobitnom plagáte. Vstup voľný. Kalendárium kam dnes v Levoči. Tipy, ako prežiť jarné prázdniny v Levoči a mnoho iného, nájdete v novej skupine na Facebooku Kalendárium kam dnes v Levoči a okolí. Marec Vátry. Každú stredu kurz maľovania, kreslenia a grafiky. 14 hodín a 16 hodín. Pod vedením Jakuba Milčáka. 3. marca. Podeľ sa so svojou skúsenosťou s duševným zdravím. 17 hodín. Večer v spolupráci s LDZ v rámci projektu Spolutvorba. 8. marca. Medzinárodný deň žien na jarmoku. 9 hodín až 18 hodín. U nás nájdete originálne darčeky pre všetky žienky. 10. marca. Veľkonočné ozdoby. 15 hodín. Vytvoríme si veľkonočné zajačiky a vajíčka. 14. marca. Vedomostný kvíz vo výberovke. 17 hodín. Zostav dvoj- až trojčlenný tím a príď si otestovať svoje vedomosti. 15. marca. Maľovanie s kávou na akvarelový papier. 17 hodín. Tematicky si namaľujeme kávové zrno a šálku. 17. marca. Oslova Dňa Svätý Patrika vo výberovke. 9 hodín až 18 hodín. Tmavé pivo, whisky a zelené menu vo výberovke. 23. marca. Háčkované veľkonočné kuriatka. 15 hodín. Jednoduchá veľkonočná dekorácia. 30. marca. Súťaž v ochutnávaní kávy Cup Tasters. 16 hodín. Príď si otestovať chuťové bunky. Celý mesiac marec máte možnosť výmeny kníh z nášho knižného regálu. Prines a odnes si zaujímavú knihu. V apríli pripravujeme Art a Wine, riadenú hodinu maľovania spojenú s popíjaním kvalitného vínka. V prípade záujmu sa nahláste a vyberieme spoločne termín kurzu. Prihlášky: Facebook Jarmok v Levoči 0903 278 813. Obvodná poľovnícka komora Levoča vás srdečne pozýva na chovateľskú prehliadku trofejí poľovníckej sezóny 2022/2023. Slávnostné otvorenie chovateľskej prehliadky trofejí sa uskutoční dňa 19. marca 2023 o 13. hodine v divadelnej sále Mestského divadla v Levoči na námestí Majstra Pavla 54 s nasledovným programom. 10 hodín až 11 hodín 30 minút poľovnícka svätá omša v Bazilike svätého Jakuba. Otvorenie prehliadky. 13 hodín až 13 hodín 15 minút príhovor predsedu OPK Levoča. 13 hodín 15 minút až 13 hodín 30 minút príhovor predsedu Komisie pre poľovníctvo a životné prostredie OPK Levoča. 13 hodín 30 minút až 15 hodín 30 minút prednáška Pavla Šerera na tému Nové poznatky z biológie srnčej zvery, vyvrátenie mýtov a dogiem. 15 hodín 30 minút až 19 hodín recepcia. Výstavná časť chovateľskej prehliadky bude verejnosti prístupná v kongresovej sále Mestského divadla v Levoči v dňoch 19. marca 2023 od 9 hodín do 13 hodín. 20. marca 2023 od 9 hodín do 17 hodín. 21. marca 2023 od 9 hodín do 17 hodín. 22. marca 2023 od 9 hodín do 17 hodín. 23. marca 2023 od 9 hodín do 12 hodín. Galéria mesta Levoča. Milí priatelia umenia, radi by sme vám dali do pozornosti najbližšie plánovanú výstavu v Galérii mesta Levoča. Karol Fenveš retrospektíva 1921 až 2015. Výstava mapuje dielo akademického maliara židovského pôvodu Karola Fenveša, ktorý vo svojich obrazoch zachytával krásy Liptovskej krajiny. Vernisáž výstavy 5. apríla o 19. hodine. K zmene na letný čas posunutím o 1 hodinu dopredu dôjde v čase 2 hodiny na 3. hodinu dňa 26. marca 2023. Knižnica Jána Henkela v Levoči. Na krídlach príbehov. O Ježkovi, ktorý nechcel spať. 1. marca, streda o 15. hodine. Prišla zima a mama Ježkovi oznámila, že sa v zime musia uložiť do postielok a prebudia sa až na jar. Teo sa nahneval. Ostatné zvieratká v zime hrajú hokej, stavajú si snehuliakov, lyžujú a on musí ostať doma a spať. Našťastie má srdečnú mamu a priateľov, ktorí mu vysvetlia, aký je pre neho zimný spánok dôležitý a čo všetko ho čaká na jar, keď sa prebudí. Týždeň slovenských knižníc. Počas týždňa slovenských knižníc vám po vrátení všetkých kníh odpustíme všetky upomienky. Zaregistrovať sa alebo predĺžiť členstvo v knižnici si budete môcť počas tohto týždňa za symbolických 10 centov. Deň otvorených dverí. 6. marca, pondelok od 8 hodín do 17. hodiny. Týždeň slovenských knižníc začneme dňom otvorených dverí, počas ktorého vám predstavíme knihovnícku prácu. Dozviete sa o záhadách stratených či poškodených kníh a môžete si pozrieť výstavku zabudnutých záložiek. Turnaj v spoločenských hrách. 6. marca, pondelok od 14 hodín. Príďte sa počas jarných prázdnin zabaviť do knižnice pri spoločenských hrách rôzneho druhu. Vezmite so sebou aj rodinu a kamarátov a zmerajte si sily v postrehových či kvízových hrách. Vhodné pre všetky vekové kategórie, aj pre dospelých. Čítame si s najmenšími. 7. marca, utorok o 10. hodine. V utorok dopoludnia sa opäť stretneme s najmenšími čitateľmi, ktorým predstavíme knihy vhodné pre ich vek a detské rúčky. Vhodné pre rodičov s deťmi do 3 rokov, prípadne mladších škôlkarov. Knižnica môjho detstva. 7. marca, utorok o 13. hodine. Počas týždňa slovenských knižníc sme opäť pripravili stretnutie seniorov s knihovníkmi. Budeme sa zhovárať o knihách z detstva, ktoré v nás zanechali najsilnejší dojem. Súčasťou podujatia bude prezentácia knižnično-informačných služieb a knižničného fondu. Na krídlach príbehov. Táto kniha nemá rada čítanie. 8. marca, streda o 15. hodine. Aj cez jarné prázdniny vás pozývame na čítanie spojené s tvorivou dielňou. Toto je príbeh o knihe, ktorá nemá rada čítanie. Zo všetkých síl sa snaží, aby ju ľudia nechali na pokoji. Slová v nej sa vymieňajú, stránky sa zatvárajú a kde sa vzal, tu sa vzal krokodíl. Konverzácia v ruštine. 8. marca, streda o 17. hodine. Oprášte svoje znalosti ruského jazyka a príďte sa s nami porozprávať o všeličom možnom v ruštine. Vhodné aj pre začiatočníkov. V marci si budeme čítať úryvky kníh v ruskom jazyku. Komu niet knihy, tomu niet pomoci. 9. marca, štvrtok od 8 hodín do 17. hodiny. V týždni slovenských knižníc sme pre vás pripravili aktivitu pod názvom Komu niet knihy, tomu niet pomoci. Vyberte si svoju knihovníčku, ktorá vás posprevádza knižnicou a podľa vášho čitateľského vkusu vám navrhne výber kníh na čítanie. Čítanie v pyžamkách. 10. marca, piatok o 17. hodine. Malých aj veľkých čitateľov srdečne pozývame na prázdninové čítanie v pyžamkách. Pyžamko je vítané, nie je však podmienkou. Na krídlach príbehov. Čarovné pierko. 15. marca, streda o 15. hodine. Malý medveď má tajomstvo. Hlboko vo svojom vnútri sa necíti ako skutočný medveď. Medvedík vie, že čoskoro príde čas, aby si vybral svoje jedinečné meno. Nevie však, ako si ho vybrať, lebo netuší, čím je výnimočný. Nezabudnutelný príbeh o hľadaní vlastnej jedinečnosti pretkaný kúzlami a zázrakmi. Deň ľudovej rozprávky, podsta Pavlovi Dobšinskému. 16. marca, štvrtok o 14. hodine. Prezentácia tvorby a života najznámejšieho zberateľa ľudovej slovesnosti spojená s čítaním rozprávok a kvízom určená pre školský klub detí. Knižný klub KJH. 16. marca, štvrtok o 18. hodine. Srdečne vás pozývame na stretnutie knižného klubu, kde môžete diskutovať alebo len počúvať rozhovor o dobrej literatúre. V marci čítame poviedku Prosté srdce Gustava Flauberta. Prečítanie poviedky nepodmienuje účasť. V krajine kníh s Petrom Karpinským. 17. marca, piatok o 9 hodín a 10 hodín 30 minút. V marci vás pozývame na stretnutie so spisovateľom Petrom Karpinským, ktorý nám predstaví svoju tvorbu a najnovšie vydané knihy pre deti a mládež. Organizované podujatie určené pre prvý stupeň ZETEŠ. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Prednáška. O dýchaní s dlhoročným cvičiteľom jogy RNDR Alanom Dudinským. 20. marca, pondelok o 18. hodine. Dýchanie ovplyvňuje krvný obeh, tep, okysličenie organizmu a tým aj celý organizmus a fungovanie orgánov. Má vplyv na nervový systém. S teoretickými poznatkami a praktickými skúsenosťami aktívneho dýchania sa podelí RNDR Alan Dudinský. Na krídlach príbehov. Malý medvedík a jar. 22. marca, streda o 15. hodine. Všetky deti pozývame do knižnice vypočuť si magický príbeh o nečakanom priateľstve, ktoré rozkvitlo s prvými jarnými kvetmi. Po čítaní máme pre vás pripravenú jarnú tvorivú dielničku. Klub šikovných rúk. 23. marca, štvrtok o 15. hodine. Venovať sa obľúbeným ručným prácam môžete aj v knižnici a okrem toho vzájomne si poradiť a vyskúšať nové či staronové ručné práce. V marci si budeme vyrábať jarné dekorácie a skúšať rôzne techniky zdobenia veľkonočných kraslíc. Lete stok. 24. marca, piatok o 17. hodine. Chcete si zdokonaliť vaše speaking skills, oprášiť znalosti angličtiny, či sa jednoducho porozprávať o zaujímavých témach v cudzom jazyku? Pozývame vás na neformálne konverzačné stretnutia Lete stok. V marci sa budeme rozprávať o čítaní. Béla Keller, maestro z Bardejova. 27. marca, pondelok o 18. hodine. Béla Keller, hudobný skladateľ, huslista a dirigent, najslávnejší rodák z Bardejova, ktorý v rokoch 1834-35 študoval v Levoči na evanjelickom líceu. Jeho život a hudbu nám predstaví Pavel Burdych, generálny riaditeľ spoločnosti Bélu Kellera. Mladý, hýbaj do knižnice. 29. marca, streda o 10. hodine. V rámci programu Mladý, hýbaj do knižnice predstaví študentom gymnázia svoju odbornú prácu klinická psychologička Zuzana Bizubová. V dialógu s knihovníčkou porozpráva o nevyhnutnosti celoživotného vzdelávania, o starostlivosti o duševné zdravie a o pestovaní dobrých medziľudských vzťahov. Organizované podujatie pre študentov SŠ. Podujatie z verejných zdrojov podporil FPU. Na krídlach príbehov. Slonom vstup zakázaný. 29. marca, streda o 15. hodine. Slonom vstup zakázaný je poetická obrázková kniha o čare pravého priateľstva a úprimnej láske k zvieratám. Vhodné pre všetkých milovníkov zvierat. Literárno-výtvarná súťaž Keď čítam. V marci knižnica vyhlasuje literárno-výtvarnú súťaž s názvom Keď čítam. Ponorenie sa do príbehov, radosť, oddych, poučenie, zábava, nové informácie či únik do sveta fantázie. To všetko a mnoho ďalšieho nám môže poskytnúť čítanie kníh. Vašou úlohou bude napísať alebo nakresliť, čo pre vás znamená čítanie a čo vám dávajú knihy. Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie. Súťažiť sa bude zvlášť vo výtvarnej a literárnej oblasti. Viac informácií, pravidlá súťaže a prihlášku nájdete na našej webovej stránke. Uzávierka. 12. apríla 2023. Vyhodnotenie a výstava víťazných prác máj 2023. Levočská knižnica darovala detskému oddeleniu knižné poklady. Nemocnica Age Levoča dostala od knižnice Jána Henkela v Levoči knižné poklady. 14. február nie je len dňom zamilovaných, ale aj medzinárodným dňom darovania kníh. Pri tejto príležitosti sa môžu malí pacienti na oddelení tešiť na rôzne nové rozprávkové príbehy, ktoré im spestria hospitalizáciu na detskom oddelení. Knižnica Jána Henkela v Levoči pri príležitosti Medzinárodného dňa darovania knihy 14. februára odovzdala zbierku kníh pre malých pacientov detského oddelenia nemocnice Age Levoča. Venované knihy majú pomôcť deťom čo najlepšie prežiť nevyhnutný čas hospitalizácie. Knižnica chce zbierku kníh pre hospitalizované deti uskutočňovať pravidelne, hovorí riaditeľka knižnice Jána Henkela v Levoči MGR Janka Dolanská. Veľmi pekne ďakujeme Levočskej knižnici za knižné poklady pre naše oddelenie. Naši malí pacienti sa novým príbehom istotne potešia. Odteraz máme k dispozícii rôzne nové tituly detských a rozprávkových kníh, ktoré môžu rodičia čítať svojim deťom počas hospitalizácie. Tešíme sa s titulov ako sú Pipi dlhá pančucha, najkrajšie rozprávky pre najmenších, Levý kráľ, Bambi, Hádaj, ako veľmi ťa mám rád a množstva ďalších príbehov, dodáva vedúca sestra detského oddelenia Levočskej nemocnice MGR Magdaléna Lesňáková. Informácie poskytla NGR Martina Pavlíková, hovorkyňa skupiny Agile.sk. Pohotovostné lekárne. Rozpis služieb marec 2023 okres Levoča. 1. až 3. marca 16 hodín až 20 hodín lekáreň Dr. Max. 4. až 5. marca 8 hodín až 20 hodín lekáreň Dr. Max. 6. až 10. marca 16 hodín až 20 hodín lekáreň Dr. Max. 11. až 12. marca 8 hodín až 20 hodín lekáreň Dr. Max. 13. až 17. marca 16 hodín až 20 hodín lekáreň Dr. Max. 18. až 19. marca 8 hodín až 20 hodín lekáreň Dr. Max. 20. až 24. marca 16 hodín až 20 hodín lekáreň Dr. Max. 25. až 26. marca 8 hodín až 20 hodín lekáreň Dr. Max. 27. až 31. marca 16 hodín až 20 hodín lekáreň Dr. Max. Lekáreň Dr. Max pri Podkove 7, telefón 0901 9161 267. Spoločnosť Agile sa stala najzamestnávateľom roka tretíkrát za sebou. Excelentný úspech dosiahla spoločnosť Agile. V prestížnej ankete najzamestnávateľ v kategórii nemocnice a zdravotná starostlivosť zvíťazila v silnej konkurencii tretíkrát po sebe. Anketu už 11-krát zorganizoval pracovný portál profesia.sk a o víťazoch rozhodlo vyše 119 tisíc platných hlasov. Do 11. ročníka ankety bolo nominovaných 25 spoločností v každej kategórii. Spoločnosť Agile zaznamenala za posledné roky obrovský vzostup, v ankete porazila aj stabilných veľkých hráčov v tejto ankete. Trojnásobné víťazstvo je obrovským ocenením práce všetkých našich kolegov. Práve oni sú pre nás tí najdôležitejší, tí, bez ktorých by naša spoločnosť nebola tým, čím je. Víťazstvo je pre nás veľkou odmenou, ale aj obrovským záväzkom. Veríme však, že nás toto ocenenie bude posúvať neustále vpred a že sa nám podarí presvedčiť čo najviac mladých študentov, že zostať na Slovensku sa oplatí a má to zmysel, uviedla HR manažérka spoločnosti Agile MGR Katarína Dovinová. Spoločnosť Agile sa môže pochváliť aj tým, že sa v jej radoch nachádzajú zdravotníci, ktorí sú jednej nemocnici verní 45 aj 50 rokov. Informácie poskytla NGR Martina Pavlíková, hovorkyňa skupiny Agile.sk. Medzinárodný deň žien. Tento rok uplynie 115 rokov od udalostí, ktoré viedli k vyhláseniu 8. marca za Medzinárodný deň žien. Dňa 8. marca 1908 15 000 krajčírok v americkom New Yorku protestovalo proti zlým pracovným podmienkam, nízkym mzdám, dlhému pracovnému času a za právo voliť. Následne socialistická strana v USA zorganizovala prvý deň žien v roku 1909. Na Medzinárodnej ženskej konferencii v Kodani v roku 1910 navrhla Klera Zetkinová, členka sociálno-demokratickej strany Nemecka a bojovníčka za práva žien, aby sa každý rok v každej krajine v rovnaký deň konal Deň žien. V tento deň mali ženy upozorňovať na svoje požiadavky. Návrh získal jednohlasnú podporu viac než stovky žien zo 17 rôznych krajín. Boli to členky odborov a političky, vrátane prvých troch žien zvolených do fínskeho parlamentu. Medzinárodný deň žien nemal spočiatku pevne stanovený dátum. Prvýkrát bol zorganizovaný 19. marca 1911, keď sa v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Dánsku konali zhromaždenia. Dohromady na nich bolo viac než milión žien, na najväčšom z nich sa ich zúčastnilo viac než 30 tisíc. V roku 1913 boli oslavy presunuté na 8. marca. V Petrohrade sa roku 1917 dňa 8. marca konala z iniciatívy Alexandery Kolontajovej veľká demonstrácia ruských žien za mier a za chlieb, ktorá bola jednou z príčin abdikácie cára Mikuláša II. O 4 dni počas tzv. Februárovej revolúcie, podľa juliánskeho kalendára. Až po prvej svetovej vojne došlo k ustáleniu na dátume 8. marca na počesť dvoch veľkých demonstrácií z roku 1908 a 1917. Vladimír Lenin už v roku 1917 vyhlásil Deň žien za oficiálny sviatok v sovietskom Rusku a postupne sa pridali ďalšie krajiny. Počas prvej Československej republiky sa MDŽ oslavoval prvýkrát v roku 1921 a už nasledujúci rok mali oslavy masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol sviatok zrušený, ale v roku 1945 bol obnovený. Až do 70. rokov 20. storočia sa tento sviatok pripomínal najmä v krajinách východného bloku. V roku 1975 bol sviatok oficiálne uznaný aj Organizáciou spojených národov. Oficiálnymi farbami MDŽ sú fialová, spravodlivosť a hrdosť, zelená, nádej a biela, čistota. MGR Zuzana Dzimková, SNM Spišské múzeum v Levoči. Rebélové ďakujú. Tradícia stredoškolských tanečných siaha ešte do čias starých rodičov a pamätajú si na ne aj naši rodičia. Naša škola nám každoročne ponúka tanečné pondelky v telocvični ako kurz spoločenského tanca a bontónu. Každoročne znamená bez dvoch rokov covidových. V septembri nás začínalo 13 tanečných párov pod vedením pani tancmajsterky DR Janky Plichtovej z Košíc, 9 dvojíc malo dostatok výdrže a trpezlivosti predviesť 16 tancov štandardu, latiny a ľudoviek na školskom venčekovom plese súťažne. Prvé naše ďakujeme patrí práve pani tancmajsterke. Cestu k nám očoférovala po svojom odučenom rozvrhu, mala obrovskú dávku trpezlivosti a nad rámec kurzu s nami natrénovala krásnu úvodnú choreografiu v muzikálovej téme plesu Rebelové. Za odmenu sme ju otancovali skoro bezchybne a najlepšie práve premiérovo. Ďakujem svojej tanečnej partnerke Katke. Tiež bola trpezlivá. Myslel som si o sebe, že som tanečné drevo, ale námaha priniesla ovocie. Na postúpané topánky vraj Katka zabudla vo chvíli, keď nás dekorovali za kráľa a kráľovnú plesu ako víťazný tanečný pár. Aktuálna ekonomická situácia zamávala všetkými rozpočtami. Vieme, že práve vďaka sponzorom a ich štedrosti sa školský ples mohol uskutočniť s peknou výzdobou, občerstvením a hodnotnými cenami. Toto je tretie ďakujeme. Milí rodičia, ďakujeme za podporu, lebo vieme, že v mnohých prípadoch ste vytiahli plesový outfit zo skrine kvôli nám. A ďakujeme za ústretovosť aj Levočskému gastrodomu, bol výborným hostiteľom nášho školského plesového venčeka. Na záver ďakujeme nášmu gymnáziu svätého Františka Asiského za tieto kurzy. Naša stužková v novembri bude štýlovo otancovaná, partnerky vieme poprosiť o tanec a na viazanke spraviť správny a pevný úzol. Samuel Antal, GSFA Septima. Autori fotografií Filip Dravecký a Olivia Mackoviaková. Základná škola, námestie Štefana Kluberta 10, 05401 Levoča oznamuje, že zápis do prvého ročníka sa uskutoční. Od 3. apríla 2023 do 5. apríla 2023, od 14 hodín do 17. hodiny v budove školy. Ako treba postupovať? Pred zápisom rodič vyplní elektronickú prihlášku na webovej stránke školy www.klubert.edupage.org. V deň zápisu rodič príde na zápis s dieťaťom a zo sebou prinesie vyplnenú a oboma rodičmi podpísanú prihlášku. Rodný list dieťaťa. Občianske preukazy oboch rodičov. Poplatok 15 eur na nákup pracovných zošitov a písaniek pre prváka. Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami naviac doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do 15. júna 2023. Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do prvého ročníka ZTŽ ustanovuje paragraf 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 320/2008. Na vaše otázky a nejasnosti k zápisu do prvého ročníka vám radi odpovieme na telefónnom čísle 0911 389 148 alebo na skola@zklubert.sk. Tešíme sa na vás. MGR Jana Milčáková, riaditeľka školy. Základná škola, námestie Štefana Kluberta 10, 05401 Levoča vás pozýva na týždeň otvorenej školy, ktorý sa uskutoční od 20. marca 2023 do 24. marca 2023 v budove školy. Ponúkame účasť na vyučovacom procese v ľubovoľnej triede na predmete podľa vlastného výberu. Prehliadku priestorov a materiálno-technického vybavenia školy. Záujem o návštevu si môžete dohodnúť na telefónnom čísle 0911 389 148. Tešíme sa na vašu účasť. MGR Jana Milčáková, riaditeľka školy. Základná škola Franciscího 11, 05401 Levoča. Milí rodičia budúcich prvákov. Zápis detí do prvého ročníka na školský rok 2023/2024 sa uskutoční nasledovne. Od 3. apríla 2023, pondelok, do 14. apríla 2023, piatok, formou elektronickej prihlášky na webovej stránke školy. 17. apríla 2023, pondelok, 21. apríla 2023, piatok, kompletizovanie elektronických prihlášok. Od 24. apríla 2023, pondelok, do 28. apríla 2023, piatok, budeme realizovať zápis prezenčnou formou v škole za prítomnosti dieťaťa. Termín prezenčného zápisu bude upresnený dohodou s rodičom dieťaťa telefonicky. Zapisujú sa deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017 a deti, ktoré v minulom školskom roku pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Veľmi radi vás privítame v priestoroch našej školy. Budete mať možnosť pozrieť si našu školu a jej moderné vybavenie, zúčastniť sa vyučovacieho procesu v ktorejkoľvek triede a porozprávať sa s našimi pani učiteľkami. Radi vám odpovieme na otázky aj telefonicky na čísle 0910 8 167 4 163, e-mailom na adrese sfranciscihozavináč@gmail.com a oboznámime vás aj s projektmi našej školy. Matematické hry na šachovnici, Biubov, Moja prvá škola, Zdravá škola, Fenomény sveta, Duálne vzdelávanie, Pestrá strava bez zbytočnej chémie, NP pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Odborné učebne, Fyziky, chémie, biológie, technickej výchovy, NP Edit 2, Školský digitálny. Koordinátor, Modernejšia škola a iné. Vaše deti sa môžu stať členmi detského folklórneho súboru Venček, ktorý má viac ako 20-ročnú tradíciu a pracuje pod vedením skúsených pedagógov, môžu využiť krúžkovú činnosť podľa ich záujmu či byť súčasťou detskej organizácie Fénix, ktorá pripravuje pre deti rôzne mimoškolské aktivity a výlety. Ďalej ponúkame vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka, posilnenie anglického jazyka, matematiky a slovenského jazyka, vyučovanie informatiky od 2. ročníka, kvalitné a zážitkové vyučovanie pod vedením kvalifikovaných pedagógov, odbornú pomoc špeciálneho pedagóga pre deti s poruchami učenia, interaktívnu techniku v každej triede 1. stupňa, organizovanie školy v prírode, korčuľovania, plaveckého a lyžiarskeho výcviku, prípravu talentovaných detí na rôzne súťaže a olympiády, rozmanitú a pútavú činnosť v EŠKD pre žiakov 1. až 4. ročníka. Tešíme sa na vás. K overeniu vyplnených údajov e-prihlášky, ktorý zrealizujeme počas prezenčného zápisu, je potrebné priniesť rodný list a preukaz poistenca dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, kontakt 0534512515 alebo 0910 8 167 4 163, mail zsfranciscihozavináč@gmail.com, MGR Viera Adamkovičová, riaditeľka školy. Pozvánka k zápisu do 1. ročníka. Základná škola Gašpara Hajna 37 05401 Levoča. Oznamujeme, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa uskutoční formou elektronickej prihlášky z webovej stránky školy www.zsghajna.edupage.org v termíne od 3.4.2023 do 28. apríla 2023. Osobne s budúcim prváčikom v budove školy ročníkov 1. až 4. v termínoch od 3. apríla 2023 do 5. apríla 2023 a dňa 12. apríla 2023 v čase od 14 hodín do 16 hodín 30 minút. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, finančnú hotovosť 15 eur na zaplatenie pracovných zošitov. Zápis sa vzťahuje na deti, ktoré do 31. augusta 2023 doršia vek 6 rokov a taktiež na deti, ktoré v minulom školskom roku pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Bližšie informácie ohľadom zápisu nájdete na webovej stránke školy www.zsghajna.edupage.org alebo vám radi odpovieme na telefónnom čísle 0911 718 6176 alebo 0534 151 2570. E-mail skola@zsghajna.org. Tešíme sa na vás. MGR Martina Stašková, riaditeľka školy. Spojená škola Jána Vojtašáka internátna. Kláštorská 24/A 05401 Levoča. Hľadáte vhodnú základnú školu či materskú školu pre svoju dcéru alebo syna so zdravotným znevýhodnením. Venujeme sa deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, sluchovým postihnutím, telesným postihnutím, mentálnym postihnutím, autizmom. Srdečne vás pozývame na zápis do školy pre školský rok 2023/2024 počas celého mesiaca apríl 2023 v čase od 8:30 do 14:00. Prihlášky na zápis dieťaťa do školy je možné doručiť osobne alebo elektronicky na e-mailovú adresu skola@ssjevile.org v mesiaci apríl 2023 v stanovenom čase. Súčasťou spojenej školy je školský internát, školský klub detí, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, výdajná školská jedáleň. Spojená škola má bezbariérový prístup, plošina, výťah. Všetky učebne predmetov sú moderne zariadené, vybavené špeciálnymi pomôckami, v triedach máme interaktívne tabule, počítače, tablety. Výučba prebieha v triedach a špeciálnych učebniach. Logopedická a relaxačná miestnosť. Dielne na prácu s drevom a kovom. Rytmicko-pohybová miestnosť. Multisenzorická miestnosť. Učebňa výtvarnej výchovy a keramiky. Aula Funtronic interaktívna podlaha. Pri osobnom doručení prihlášky dieťaťa do školy sa zápisu zúčastní zákonný zástupca bez prítomnosti žiaka. Odporúčame vopred telefonicky dohodnúť termín zápisu na hore uvedenom telefónnom čísle. Je potrebné priniesť so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Kontakt +421 534 51 2334 alebo +421 911 80 075. Mail www.ssjevile.edupage.org. Pajtdr Monika Husková, riaditeľka spojenej školy. Súkromná základná škola. Kláštorská 37 05401 Levoča. Zápis do prvého ročníka. Súkromná základná škola Kláštorská 37 Levoča oznamuje rodičom 6 ročných detí, že zápis do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa 11. apríla 2023 v čase od 9:00 do 16:00 v zmysle usmernení zverejnených na webovom sídle školy www.skolalevoca14.edupage.organizácia. PAIT.dr Marta Bajtošová, riaditeľka školy. Zároveň pozývame budúcich prváčikov a ich rodičov na deň otvorených dverí. Kedy? 28. marca 2023. Kde? Budova gymnázia Jána Franciscího Rimavského. Čas. 8:00. Program. Privítanie v aule školy. Návšteva tried školy v organizovaných skupinách. Ak sa rozhodnete navštíviť nás, prosíme o dodržanie časového termínu. Pozvaní sú rodičia budúcich prváčikov a zvedavé detičky, rodič plus dieťa. Svoj záujem prosíme z organizačných dôvodov nahlásiť na telefónnom čísle 0907 166 722 alebo 0908 825 744. Tešíme sa na vás. Projekt Krokus. Žiaci 4. ročníka ZŠ Franciscího sa prvýkrát zapojili do projektu Krokus. Cieľom tohto projektu je pripomenúť si viac ako 1,5 milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Na ich pamiatku v novembri spoločne žiaci sadili cibuľky žltých krokusov. Farba kvetov má symbolizovať žltú Dávidovú hviezdu, ktorú museli nosiť Židia v čase nacistického režimu. 27. januára si celý svet pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Naše žlté krokusy v tento deň síce ešte rozkvitnuté neboli, žiaci ich však vyrobili z papiera. Pripomenuli si tak tento deň a všetky nevinné obete holokaustu. Aj vďaka projektu sme sa spoločne rozprávali nielen o tejto tragickej histórii, ale aj o dôležitosti vzájomnej tolerancie voči všetkým ľuďom. Vysvetlili sme si, aké nebezpečné hnev, predsudky a nenávisť sú a aké dôležité je, aby sa táto časť našej histórie už nikdy nezopakovala. NGR Beáta Kočišová a žiaci 4. B triedy. Ľadové medvede a väčšina z nás. Delí nás iba jedna sezóna. Ľadové medvede z Levoče sú pokračovaním rubriky o zanietencoch, ktorí trávia zaujímavo a hodnotne svoj voľný čas. Prispievajú ku koloritu a k špecifickej atmosfére nášho mesta. Predstavujeme vám komunitu ľudí, ktorých chlad nedokáže vyviesť z miery a ľadová zamrzajúca voda im prináša potešenie. Aj vy s údivom lajkujete fotografie plavcov so šatstvom uloženým na snehu. Niektorí sa usmievajú, niektorí sústredene pozerajú pred seba. Všetci si ale užívajú pobyt vo vode medzi ľadovými kryhami. Rovnako zaujímavé je aj rozprávanie pána Martina Sojáka, zakladateľa skupiny otužilcov z nášho mesta. Spod deky sledujeme zverejnené fotografie na vašej facebookovej stránke, ako vysekávate ľad na vodnej hladine a v mysli potláčame predstavu zimy. Ako vaše špecifické zoskupenie vzniklo? Na začiatku iniciatívy stretávať sa s otužilcami som bol ja a niekoľko nadšencov. Postupne sa ale pridávali viacerí a prišli sme na to, že ľudí, ktorí majú záľubu v zimnom kúpaní sa a ponáraní sa do ľadovej vody je viac. Využili sme blízkosť vtedajšej Levočskej priehrady, ktorá je iba na skok od mesta a začali sme sa vždy v nedeľu dopoludnia stretávať na spoločné ponory. Príprava nie je jednoduchá. Pílou je potrebné vyrezať otvory, poocúvať ich popod ľad a tak vytvoriť priestor na individuálny či skupinový ponor. Vždy sme zaznamenali teplotu vzduchu, vody aj počet ponorených plavcov, dvorný fotograf zadokumentoval akciu a ukončili sme ju spoločnou fotografiou pri vlajke s vlastným logom. Postupne otužilcov pribúdalo aj vďaka covidovým lockdownom, lebo ľudia začali viac myslieť na svoje zdravie. Levočská priehrada už je ale po revitalizácii a zmenila sa na žabiu cestu. Dosť to vaše spoločné aktivity zmenilo. Počas jej zatvorenia sme chodievali mimo Levoče. Zúčastnili sme sa aj ich vianočného kúpania na námestí v Spišskej Novej Vsi. Nebolo nás síce veľa, spôsobil možno aj ostých vyzliecť sa na verejnosti do plaviek a ponoriť sa do kadí s ľadovou vodou, ale bola to veľmi vydarená akcia. Viac sme sa už ale neoficiálne na pôvodnú stranu móla nedostali, hoci sú tam najlepšie podmienky bezpečná hĺbka, pomalý postup terénu do hĺbky, komfort pláže na uloženie vecí. Niektorí sú odhodlaní aj na kúpanie z voľnej strany, ale príkry vstup do hlbokej vody nie je rozumným riešením. Priatelia nám ponúkli možnosť chodievať na biokúpalisko do Levočskej doliny, no ani to nie je technicky ani hĺbkou ideálne riešenie. Dnes sa skôr venujeme ľadovému plávaniu individuálne. Viacerí otužilci majú na záhradách napustené kade s vodou alebo sa stretávame na spoločných akciách pstruhov slovenského raja. Veríme však, že sa nám podarí získať potrebné povolenia a spolu s vedením mesta a technickými službami, ktoré areál spravujú, nájdeme fungujúci režim, v akom by sme sa mohli na novú priehradu po lete vrátiť. Napríklad zorganizovanie zimných plaveckých podujatí s celoslovenskou pôsobnosťou by bolo, aj s možnosťou využitia nových priestorov v Dome prírody, reprezentatívne a veľmi úspešné. Začnite ranným nádychom. Čo by ste poradili tým vašim obdivovateľom, ktorí by sa chceli k vám pridať, ale nie sú ešte ani na začiatku cesty do ľadovej vody? Najlepším začiatkom a úplne najjednoduchším základom je ranný nádych studeného vzduchu. To každý zvládne. Ja to robím celý život, niekedy aj v noci. V lete to nie je efektné, ale v zime výjdem pred dom, nadýchnem sa raz dvakrát studeného vzduchu. Povedali by ste, že vás to preberie, ale potom zaspíte ešte lepšie. Alebo stačí ísť v zime vysypať smeti iba v tričku. Ak je niekto fajčiar, trojminútovú fajčiarskú pauzu zvládne na balkóne bez kabáta. Takto sa začnite otužovať. V noci si môžete pootvoriť vetračku, miestnosť na spanie vychladiť. Prekurované byty robia to, že sú ľudia naučení na komfort 24 stupňov, ale to je pre telo až deštruktívne. Myslím, že tých 20 stupňov, 21 stupňov je optimálnych, priam až maximálnych. Ak chcete začať so studenou vodou, základom otužovania je polminútová studená sprcha. Samozrejme, prvotný je pri prepnutí na studenú vodu šok, zrýchli sa tep, zvýši sa tepová frekvencia, človek sa rozdýcha, neskôr sa dýchanie ustáli. Naučíte sa vydržať aj 5-minútovú sprchu a máte pocit, že je voda teplá. Potom už je len krôčik k vonkajšiemu kúpaniu. Dobrým začiatkom cesty priamo do studenej vody je aj koniec leta. Jazerá majú ešte 20-25 stupňov, neskôr sa voda postupne ochladzuje, ak budem každý týždeň vchádzať do vody, bude mať vždy o 2 stupne menej. Tak si zvykám postupne na studenú vodu. Termínom ľadová sa voda označuje, ak má od 0 do 4 stupňov, to je najstudenšia voda. Kým sa pripravíme na kúpanie a vyzlečieme, rozbitý ľad nám znova zamrza. Extrémni otužilci chodia za studenšou vodou k slaným moriam, kde má voda mínusové hodnoty, ale nezamrza. Koľko času na celý proces potrebujeme? 3 mesiace. Áno, jednu sezónu. Hoci po lete je situácia opäť iná a začínate odznova, ale je to prirodzenejšie. Voda je postupne chladná a pre organizmus je dôležité, aká je vonkajšia teplota. Pri 15 stupňov a vode 0 stupňov je vlastne voda teplejšia. V jeseni 12 stupňov vonku a 12 stupňov vo vode je vlastne veľmi príjemných. V prekúrenej botanickej záhrade s 30 stupňami teploty vzduchu by bol ponor do nulovej vody obrovským šokom. Ale musíte to chcieť. Keď to robí človek len z frajeriny, aha, čo ja dokážem, a neteší ho to, bude sa trápiť. Aké benefity otužovania na sebe vnímate? Otužilec sa naučí zvládať chlad, čo je prirodzené, v lete veľmi dobre znáša teplo. Povedali by ste, že ľadoví plavci majú v lete problém, ale nemajú. Zo zdravotných efektov upravuje sa cievny systém, krvný tlak, kožné problémy otužovaním miznú, keďže otužovaním sa úplne upraví cirkulácia krvi. Otužilci sú málo kedy chorí. Ak vás nájde vírus, ochoriete, ale nie preto, že na vás fúkne vietor cez otvorené okno. My sme doma traja aktívni otužilci, ja, manželka a dcéra, ale chorobám sa vyhýbame. Berúc do úvahy ekonomické úspory za nespotrebované teplo v domácnostiach, odolnosť voči chorobám, tréning mysle aj tela a radosť z prekonania samého seba, dávajú nám vaše aktivity naozaj zmysel. Držíme vám palce na priaznivé riešenie domácej vody, aby sme sa k vám mohli pridať viacerí, minimálne ako fanúšikovia na nadregionálnych podujatiach, na ktorých zorganizovanie máte nepochybne potenciál. Chceme byť pri tom. Eva Malíšková. Foto Archív ľadových medveďov. Šport. Zimný štadión. Hokej, mladí žiaci. 11. marca 2023, 11 hodín 30 minút. HK Spiš Indians Levoča, HK Sršné Košice Black. 25. marca 2023, 11 hodín 30 minút. HK Spiš Indians Levoča, mládež HC 46 Bardejov. Hokej, starší žiaci. 4. marca 2023, 9 hodín. HK Spiš Indians Levoča, HC Bulls Vranov. 18. marca 2023, 9 hodín. HK Spiš Indians Levoča, HK Sabinov. H5 hokejová prípravka 5. ročník. 19. marca 2023, 11 hodín. HK Spiš Indians Levoča, HK SP, Nová Ves. Verejné korčuľovanie. Pondelky, pozor, zrušený termín verejného korčuľovania od 1. marca 2023. Stredy, 16 hodín 30 minút až 18 hodín. Soboty, 14 hodín až 15 hodín 30 minút. Nedele, 13 hodín až 14 hodín 30 minút. Športová hala. Basketbal, muži. 4. marca 2023, 14 hodín. BK Slovenský Orol Levoča, BK AS Trenčín U23. Futbal, muži. 11. marca 2023, 8 hodín. Turnaj muži. Florbal. 18. marca 2023, 8 hodín. Turnaj. Verejné korčuľovanie počas jarných prázdnin 2023. Od 4. marca 2023 do 12. marca 2023. 4. marca 2023 sobota 14 hodín až 15 hodín 30 minút. 5. marca 2023 nedeľa 13 hodín až 14 hodín 30 minút. 6. marca 2023 pondelok 12 hodín až 13 hodín 30 minút. 7. marca 2023 útorok 12 hodín až 13 hodín 30 minút. 8. marca 2023 streda 12 hodín až 13 hodín 30 minút a 16 hodín 30 minút až 18 hodín. 9. marca 2023 štvrtok 12 hodín až 13 hodín 30 minút. 10. marca 2023 piatok 12 hodín až 13 hodín 30 minút. 11. marca 2023 sobota 14 hodín až 15 hodín 30 minút. 12. marca 2023 nedeľa 13 hodín až 14 hodín 30 minút. Rímskokatolícka cirkev. 1., 3. a 4. marca jarné kantrové dni. V stredu, piatok a v sobotu a úmysel týchto dní príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia. 3. marca, prvý piatok v mesiaci marci. Dnes nie je dovolená votívna svätá omša o Božskom srdci. Svätá spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných svätých omší a okrem toho vo štvrtok a piatok od 17 hodín. Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8 hodín do poludnia. 4. marca, pomazanie chorých v kostole. V sobotu 4. marca v rannej svätej omši v bazilike svätého Jakuba udelíme pomazanie nemocných chorým a starým. K prijatiu tejto sviatosti sa vyžaduje stav milosti posvecujúcej v duši človeka. Preto prosíme tých, ktorí chcú túto sviatosť prijať, aby sa počas týždňa vyspovedali. Fatimská sobota. Fatimská sobota v bazilike svätého Jakuba v Levoči so začiatkom o 9 hodín 30 minút. Dnes nie je dovolená votívna svätá omša. 5. marca, 2. pôstna nedeľa. Krížová cesta o 17 hodín v bazilike svätého Jakuba. 12. marca, 3. pôstna nedeľa. Krížová cesta o 17 hodín v bazilike svätého Jakuba. 19. marca, 4. pôstna nedeľa, nedeľa radosti. Krížová cesta o 17 hodín v bazilike svätého Jakuba. 20. marca, svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť. Sveté omše o 6 hodín, 8 hodín a 18 hodín v bazilike svätého Jakuba. V závade o 17 hodín a v Levočskej doline o 18 hodín. 25. marca, zvestovanie Pána, slávnosť. Sveté omše o 6 hodín 30 minút a 8 hodín v bazilike svätého Jakuba. Večerná svätá omša o 19 hodín z nasledujúcej nedele. V závade o 8 hodín a v Levočskej doline o 9 hodín. O 7 hodín 45 minút spoločná modlitba svätého ruženca v bazilike svätého Jakuba a po nej svätá omša za všetkých ruženčiarov. 25. marca, zmena času. V noci z 25. na 26. marca sa mení zimný čas na čas letný. O 2. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3. hodinu letného času. 26. marca, 5. pôstna nedeľa. Krížová cesta o 17 hodín v bazilike svätého Jakuba. Grécko-katolícka cirkev. Bohoslužobný program na mesiac marec 2023. Svätá liturgia nedeľu o 10. hodine. Svätá liturgia počas pracovného týždňa o 16. hodine 30. minúte. Svätá liturgia počas pracovného týždňa ráno a v sobotu o 7. hodine 30. minúte. Svätá liturgia počas pracovného týždňa v deň sviatku o 18. hodine. Presný deň a čas svätej liturgie bude ohlásený pri nedeľných oznamoch alebo na facebook.com/grkadlevoca. Sviatky v mesiaci marec 2023. 25. marca 2023, sobota o 10. hodine. Zvestovanie presvätej Bohorodičke. Iné pobožnosti a udalosti počas Veľkého pôstu sa každú stredu a piatok slávi liturgia vopred posvetených darov. 4. marca 2023, 2. zádušná sobota. 11. marca 2023, 3. zádušná sobota. 18. marca 2023, 4. zádušná sobota. Služby Božie v modlitebni na fare. 5. marca 2023. 2. pôstna nedeľa o 9. hodine. 12. marca 2023. 3. pôstna nedeľa o 9. hodine. Výročný zborový konvent. 19. marca 2023. 4. pôstna nedeľa o 9. hodine. 26. marca 2023. 5. pôstna pašiová nedeľa. Smrtná so spovedou a večerou pánovou o 9. hodine. Každý útorok sa v pôstnom čase koná pôstna večiereň v modlitebni na fare o 17. hodine. Každý piatok od 13 hodín pozývame deti na detský klub na fare v zborových priestoroch. Záujem o pastorálnu návštevu alebo prislúženie večere pánovej v domácnostiach môžete nahlásiť na telefón čísle cirkevného zboru 0917 171 758 alebo 0918 828 199, farárka Zuzana Durcová, prípadne e-mailom na faralevoca@gmail.com. V marci pozývame. 3. marca 2023. Nočná krížová cesta pre mužov. Začiatok o 20. hodine v kostole Ducha Svätého. Dĺžka cca 20 km Levočskými vrchmi. Predpokladané ukončenie o 1. hodine. 10. marca 2023. Stretnutie spoločenstva Pavol. s hostiami Alenou a Bohušom Živčákovcami z rieky života z Podolínca na tému Spoločenstvo, služba, rodina, deti. Začiatok o 19. hodine. 25. marca 2023. Slávnosť zvestovania Pána. Zároveň je to deň počatého dieťaťa. Počas celého dňa bude možnosť prijatia deklarácie duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa na 9 mesiacov. 25. marca 2023. Mariánske stretnutie. Po svätej omši o 7 hodín 50 minút stretnutie rytierov nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie. Krížové cesty o 15 hodín v piatky vedú členovia spoločenstiev a v nedele vedú bratia minority. Technické služby mesta Levoča. Vážení Levočania, od marca opäť pre vás pripravujeme pravidelný zber bioodpadu zo záhrad. Veríme, že si ceníte, že tento zber uskutočňujeme bez extra poplatku za tento odpad. Ani tento rok tomu nebude inak, aj napriek zvyšujúcim sa poplatkom vznikajúcich pri jeho zvoze a spracovaní. Zber bioodpadu zo záhrad začíname tento rok v stredu 15. marca a bude prebiehať pravidelne v dvojtýždňových intervaloch prostredníctvom len jednoznačne označených zberných nádob, hnedá zberná nádoba alebo zberná nádoba označená bioodpad až do novembra každú stredu v nepárnom týždni roka. Bioodpad vo vreciach nezbierame a bude ponechaný na pôvodnom mieste. Dvakrát do roka organizujeme aj veľký zber bioodpadu zo záhrad. Jeden na jar a jeden na jeseň. Prvý veľký zber bioodpadu zo záhrad sa uskutoční v termíne od 15. do 17. marca nasledovne. Streda 15. marca. Všetky ulice mesta Levoča s rodinnými domami. Štvrtok 16. marca. Levočská dolina, Závada, Levočské lúky, Nový dvor, Chatové oblasti Fedorkin Jarok, Hajduk, Stará Hovská cesta. Piatok 17. marca. Sídliská na území mesta Levoča. Obyvatelia bytových domov môžu bio-výnimočne nechať pri stoiskách zberných nádob. Do bioodpadu zo záhrad patria kvety, burina, tráva, lístie, konáre, maximálne 0,5 metra, kôra, piliny, hobliny. V budúcnosti predpokladáme, že zber bioodpadu budeme spoplatňovať. Aj preto je viac ako užitočné skompostovať si čo najviac vo svojej záhradke, neplitvať a pomáhať si navzájom. Základné informácie nájdete aj v týchto letákoch: kompostovanie, komunitné kompostovanie, ako využiť bioodpad na záhrade, ako predchádzať vzniku odpadu v domácnosti a 10 tipov, ako neplitvať potravinami. Všetky nájdete aj na web stránke mesta Levoča, v záložke Život v meste. Posledný marcový týždeň 27. až 31. marca plánujeme jarný zber objemného odpadu a elektroodpadu. Náklady naň sú zahrnuté v miestnom ročnom poplatku za komunálne odpady. Objemný odpad rovno nábytok, okná, dvere, sedačky, postele, koberce, matrace, paplóny, kočíky alebo iný odpad z domácností, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby. Elektroodpad rovno chladničky, práčky, televízory, monitory, počítače, ventilátory, vysávače, kosačky, vŕtačky, mixéry, žehličky, svietidlá, mobily či iné elektrozariadenia z domácností. Zber objemného odpadu a elektroodpadu 27. až 31. marca 2023. Pondelok. Námestie majstra Pavla a ulice historického centra mesta Košická, Rúžová, Vetrová, Hradby, Uholná, Kláštorská, Baštová, Gymnaziálny priechod, Nová, Vysoká, za Bergerovcom, Gustáva Hermana, Mesiarska, Sirotínska, Špitálska, Dlhá, Botová, Žiacka, Kasárenská, Móricová, Kukučínova, Michala Hlaváčka. Utorok. Prešovská Fraňa Kráľa, nám Štefana Kluberta Štúrova za Sédriou, Tatranská Gašpara Hajna, Krátka, Milana Rastislava Štefánika pri Strelnici, Okružná, Viničná pod Vinicou. Streda. Športovcov Sadová, Vodárenská, Lúčna, Lesná, Ovocinárska, Kežmarská cesta, Ruskinovská, Štefana Zamkovského, Levočská dolina, Závada, Levočské kúpele, Kováčova vila. Štvrtok. Potočná, Predmestie, Popradská cesta, Kežmarská ulica, Mengusovská, Krivánska, Slavkovská, Ždiarska, Gerlachovská, Lomnická, Novoveská cesta, pri Podkove, pri Likérke, Železničný riadok, Staničná, Propsnerová cesta. Piatok. Nad Tehelňou, Poľná, Levočské lúky, Nový dvor, Chatové oblasti, Fedorkin Jarok, Hajduk, Stará Hrovská cesta, Sídliská, Západ, Hrad, Rozvoj pri Pramení, Lokality garáží, Sídlisko Západ, Sídlisko pri Pramení, na ulici Železničný riadok za Sédriou. Žiadame občanov odpady určené k vývozu vyložiť najskôr deň vopred po 18 hodín a najneskôr v stanovený deň do 6 hodiny. Zbery sa uskutočňujú v čase od 6 hodín do 14 hodiny. Príslušné odpady ponechajte pri svojich domoch alebo pri stoiskách zberných nádob, ale len v uvedené dni počas kampaňových veľkých zberov, ktoré prebiehajú dvakrát ročne. V ostatné dni je trestné ponechanie odpadov pri stoiskách zberných nádob. Počas roka môžete odpady doniesť na zberný dvor alebo si môžete objednať odvoz odpadov, vybrané odpady sú spoplatnené podľa cenníka. Viac informácií na ts.levoca.sk. Dôležitý oznam. Zmesový komunálny odpad ZKO zbierame jedine uložený v zbernej nádobe alebo v priesvitnom vreci s logom mesta Levoča, obe možno zakúpiť aj na zbernom dvore. ZKO v iných vreciach je neakceptovateľný a bude ponechaný na pôvodnom mieste. Počúvali ste marcové vydanie Linky rok 2023, ktorý vydáva mesto Levoča vo zvukovej forme Mestský úrad v Levoči. Ďakujeme za vašu priazeň.